Ndzi kumeka ndzi hlamala loko ndzi vona munghana wa mina Joseph Booz laha ya nakona ndzi hundzulukile ndzi teka xikadyana ndzi chavula voko ra yena a hi pfuleni sweswi eka rito ra Xikwembu eka vaheveri kavanyisa ko sungula ndzi lava ku hlaya xindhawani xo sungula xa vumbirhi na xa vunharhu xa ndzimana laha hi nga ta humesa kona dyondzo ya vusiku Xikwembu lexi hi minkarhi leyo tala ni mikhuva leyo hambanahambana xi vulavuleke khale na vatatana hi milomo ya vaprofeta kambe emasikwini lawa yo hetelela xi vulavurile na hina hi n'wana wa xona loyi xi n'wi vekeke ku va mudyandzhaka wa swilo hinkwaswo loyi naswona xi endleke misava ha yena yena yaloyi a nga ku vonakala ka ku kwetsimaka xona ni xivumbeko xa xiviri xa xona loyi a tameleke swilo hinkwaswo hi rito ra yena ra matimba loko a ta va a tshamile evokweni ra swinene ra loyi a nga ni vukulu hinkwabyo bya le henhla a hi kurhamiseni tinhloko ta hina sweswi hi khongela kutani sweswi eka vukona bya yena lebya vukwembu loko u ri na xikombelo lexi u lavaka leswaku xi tiveka eka yena u nga ha yimisa voko ra wena nakona sweswo i xikombelo xa wena lexi Xikwembu xi nga ta tatana wa hina wa le matilweni ha ta sweswi ehenhla emahlweni ka xilivelo xa wena hi ripfumelo hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa wena nakona hi nyikiwile xitiyisiso lexi leswaku loko hi kombela xin'wana na xin'wana hi vito ra yena swi ta nyikiwa nakona wena u tiva ku tsakela ka hina na swilaveko swa hina nakona wena u tshembisile leswaku u ta nyika hinkwaswo leswi hi nga na swilaveko swa swona swi nga leswi tatana hi ta khongela tanihi laha u nga hi dyondzisisa xiswona ku fuma ka wena a kute ku rhandza ka wena a ku endliwe emisaveni tanihiloko ku endliwa etilweni leswaku xikombelo xa hina vusiku lebyi swi nga hava ku ya hi ku navela ka wena ku xi nyiketa nakona hi nyike mikateko leyi tota rito hosi na hinkwaswo swivulavuri na vayingiseri ingaku mbanyo loko kwetsima wu nga ha nghena wu fika wu va muendli wa rito vusiku lebyi exikarhi ka hina hikuva ha swi kombela hi vito ra yena amen mi nga tshamisa mindzuku na mixo ndza swi twisisa I xifihlulu xa Full Gospel Businessman hi ntolovelo laha va va ka na ku hlanganyela ndzi na nkateko wo vulavula eka xifihlulu xa vona ku fikela nkarhi lowu hi wona nhlangano wu ri woxe lowu wu nga ri ku nhlangano kambe ntlawa wu ri woxe lowu ndzi nghenaka kona i wa Christian Businessman nakona sweswi ntsena ndzo va vulavulela tiko hinkwaro sweswi vusiku lebyi hi tshemba leswaku ku hlengeletana loku a ku nge vi ka hava ndzi tile eka n'wina ndzi karhele nkolo lowu wu nga hlakala na ku kuma sindzekelo wutsongo kusukela ndzi ta ndzi huma eTucson laha kunene ku nga kahle ku tlhela ku oma nakona ndzi tile lahawani kutani ku kahle ku tlhela ku tsakama swi nga leswi hakunene ku na ku hambana loko hinkwenu ka n'wina mi ri na mati lahawani loko ngi mi nga ya rhumela lomu hi humaka kona hi nga swi khesa kambe a mi nge swi koti ku swi endla hakunene kambe ndza mi byela nchumu wun'we ku na xifananiso kwalahaya hinkwaswo swilo swa hina eArizona misinya ya hina yi tele hi minkhavi wun'wana na wun'wana wu na nkhavi swi hikokwalaho ka ku va ku omile sweswi loko xihlahla lexi xi fanaka a xi lomile lahawani a xi ta va na tluka ra kahle ro rhandzeka mavona a xi na mati hi swona xivangelo xa ku va xi hundzukile nkhavi na loko kereke yi kumeka yi nga ri na mati ya vutomi yi kumeka yi omeriwile yi tlhela yi lala na yona ku lala na ku fayetela swin'wana na swin'wana kambe laha ku khulukaka mamati ya vutomi ya pfula tluka ya ri endla ri olova ri tsokombela ri tlhela ri nandzika ri kwetsima ri tlhela ri amukeleka eka Xikwembu swi nga leswi i nga ku hosi Xikwembu swi nga hi cheleta vusiku lebyi leswaku hi nga vi minkhavi kambe hi ta va matluka ya kahle lawa vanhu lava va nga lawulekiki va nga tshamaka ehansi ka nsinya wa ndzhuti wa hina va kuma ku wisa eka mimoya ya vona sweswi hi lava ku teka tsalwa vusiku lebyi loko hosi swi rhandza nakona ndzi koka xiteka marito lexi leswaku swi tshunela swi va ekusuhi tanihi laha ndzi nga ta kota ha kona hikokwalaho ka ku pfumaleka ka rito ndzi lava kusuka eka ku hlaya lahawani ka vaheveri 1 verse 1 ndzi lava ku teka tsalwa ra ku Xikwembu xa titivisa xona n'wini yeswi hlawulekiso xa xona engaku hundzi nga swivuyelerisa xa xona kambe hikuva ndza swi tiva leswaku mpfumawulo lowu a wu kahle lahawani xikwembu xa titivisa xona n'winyi hi swihlawulekiso swa xona sweswi hakanyingi xin'wana na xin'wana xi tiveka hi swihlawulekiso xa xona nakona ndzi na matsalwa matsongo lahawani lawa ndzi nga ta na tinotsi leti ndzi nga tsakelaka ku kongomisa kona sweswi xihlawulekiso xa xin'wana na xin'wana xi tivisa leswi xi nga xiswona sweswi ku kotisa eka ntumbuluko hinkwawo swiluva swa tiveka minkarhi yo tala hi xihlawulekiso xa swona loko swi ri ekusuhi swin'we swa ximilana xin'wana eka xin'wana xihlawulekiso xa xiluva xexo xi ta tivisa leswi xiluva xexo xi nga xiswona nale ka vutomi bya nhova minkarhi yo tala ndzi mihloti nakona u fanele ku tiva xihlawulekiso xa xiharhi lexi u xi hlotaka kumbe nkarhi wun'wana u nga ha kumeka u kanganyiseka xikombiso ku kotisa stone ship ehenhla eBritish Columbia ntsena a ndzi ri ehansi ka Yukon eka ku hela ka nguva leyi vunyingi bya vamakwerhu lahawani a va ri na mina nakona a hi ri eku hloteni sweswi loko u nga tivanga ku hambana loko u ri karhi u landzelerisa nyimpfu kumbe ndhakazi a wu nge swi koti ku vula ku hambana ka swona handle ka loko u ri muhloti laha tlhariheke hikuva swi endla muxaka wun'we wa laha swi nga kandziya kona swa tlulatlula loko swi tsutsuma nakona u ta vona xin'we xi yime eka mpfhuka na nhloko ya xona leyi nga tumbela hikokwalaho ka yini u nga ha tikeriwa hi ku tiva ku hambana swi kumeka swi ri swa sayizi yo fana tsemekanya xiphemu xa lundza hiko basa ntsena tanihi ndhakazi swi nga ha tika ku tivula kambe timhondzo ta yona ti tivisa xihlawulekiso xa yona hi timhondzo ta tona nyimpfu yi na rimhondzo ra mitoti leyi humeleke ehandle nakona ndhakazi yi na rimhondzo ra mitoti leyi humeleke ehandle nakona nchumu wun'wana ndhakazi loko yi famba a yi nga ta ya ehenhla ngopfu ku ya dya na yona mbuti loko yi famba na yona ku na xihlawulekiso eka mbuti na nyimpfu leswi u fanelaka ku tiva ku hambana eka swona loko u ri le henhla hikuva havumbirhi bya tona ti tshama emaninginingini ya ntshava mi fanele ku tiva ku hambana kambe loko mi nga swi xiyisisa mbuti ya tiphijaphija loko yi famba laha nyimpfu yi tshamisekisaka milenge ya yona ku kotisa leswi tanihiloko yi famba xihlawulekiso swa ndlela leyi endlaka vuthala bya yona ha kona kota ku tiva xiharhi xa wena hi swihlawulekiso leswi xi swi endlaka na maendlelo ya xona na leswi hi swi dyaka na hinkwaswo xa titivisa xona n'winyi hi xihlawulekiso xa xona kutani u tlula xin'wana nakona u hlalela leswi nga ta humelela u nga ha vula ndlela leyi swi yaka kona u nga ha vula hi xihlawulekiso xexo xa xiharhi lexi hambaneke kutani mikele mi swi xiyisisa a ndzi swi tivi loko mi ri na swona lahawani kumbe mi nga ri na swona masowa kunene sowa i vito ra kahle ra swona na n'waripetani n'waripetani xi lava ku ringana na sowa nakona loko mi vona leswimbirhi swi haha havumbirhi swi kumeka swi ri swa muxaka wun'we wa swinyenyana loko u nga tsandzeka ku vona muhlovo wa swona ntsena swi hlaleleni mi ta vula leswaku sowa hi rihi n'waripetani xi haha ku fambelana nyana na ntila wa tinyoxi kambe sowa ri tlharhambula tipiku ta rona tanihiloko ri tlharhambula tipiku ta rona ri ya ehansi na le henhla ri ya ehansi kutani ehenhla mavona ra tivuyetela hi roxe tanihi sweswo nakona u nga ha vula leswaku sweswo i xihlawulekiso xa sowa hi ndlela leyi ri hahisaka xiswona loko mi nga xiyisisa n'wari loko yi huma hi ndlela leyi yi humaka ha yona nakona mi languta loko mi ri ehlangasini laha ku nga vaka na n'wari na ngelenkele n'wina vahloti matitiva teto ngelekele na dlodloma ta titivisa tona hi toxe hi ndlela leyi ti humaka ha yona na hi laha ti fambisaka xiswona ti tiviwa hi xihlawulekiso xa tona xo haha leswaku i muxaka wa njhani wa tinyenyana swi nga leswi loko ntsena u nga titwa ntsena u nga ha vula leswaku hi yihi hi ndlela leyi yi humaka ha yona leswi yi nga xiswona hi xihlawulekiso xa ku haha ka yona tanihi wanuna na wasati havambirhi bya vona i vanhu kambe wasati u na swihlawulekiso swo hambana eka wanuna Andzeri eku hlayeni la hawani eka nkarhi lowu wunga hundza hi mayelana na Solomon na hosikazi andzi kumekanga ndzi chumayela xihungwana xa mina la hawani eka n'wina eka hosikazi ya le dzongeni yi nga ta yi ta vona Solomon na ku vona nyiko yaleyo ya ku vonisisa andziri eku hlayeni ha sweswo kona kwala ku nga ri khale nakona va vurile leswaku xin'wana xa leswi swi hlamarisaka xa leswi a swi vekiwile emahlweni ka Solomon a ku ri leswaku hosikazi leyi yi tekile wasati kumbe vavasati kumbexana yi va ambarisa ku kotisa vavanuna sweswi sweswo a swi ri swa tiko rimbe hi siku rero kambe hakunene a swi ri swa siku leri namuntlha nakona ma swi tiva leswaku swi hoxekile sweswo bibele yi te n'wansati a nga fanelanga ku swi endla sweswo hi manyala ku va n'wansati a ambala nguvu leyi yi yelanaka na ya wanuna nakona xikwembu lexi nga cinciki xi vule tano swi nga leswi wolowo i ntiyiso swi nga leswi hi kuma leswaku Solomon a nga ha lavanga ku va languta u va pfumelerile ku famba kumbe ku endla swin'wana nakona xikan'wekan'we loko va ku i vavasati wa vona a kota ku swi vula hi xihlawulekiso xa wasati luya hi ndlela leyi a ti khomisa xiswona leswaku hi yena wasati ku nga ri wanuna nakona hakanyingi nchumu wun'wana na wun'wana wi hi ndlela yeleyo na swihlawulekiso swa vona ntsena ku kotisa vanhu vo tala va tirhisaka voko ra ximati na lava va tirhisaka voko ra xinene va na xihlawulekiso xa hi ndlela leyi va tikhomisaka xiswona ku nga ha vula loko ku ri munhu wo tirhisa voko ra xinene kumbe wo tirhisa voko ra ximati hi ndlela leyi va tikhomisaka xiswona hi voxe hi ndlela leyi va fikelelaka ha yona minkarhi hinkwayo hi voko lero ra ximati kumbe hi voko ra xinene nakona tsundzukani Yesu a ri na swin'wana leswo kotisa sweswo leswaku mavoko mambirhi hakanyingi mafana ma na migandlazo yin'we ya tintiwo migandlazo ya tintiwo tintiwo ta ntlhanu cintiwani ku ta sasela nkambana na swin'wana na swin'wana ntsena ku kotisa voko ra xinene na voko ra ximati ya nga na muxaka wun'we wa tintiwo hi ntolovelo voko ra sayizi yin'we ntsena ku fanana nakona ku hambana kun'we ntsena loko ku nga kona eka wona hileswaku lerin'wana i ximati lerin'wana i xinene hi kona ku hambanaka kona ntsena ku nga ku vulaka lerin'wana i ximati lerin'wana i xinene swi nga leswi eka sweswo Yesu u te ndzi nga ha chela mhakanyana lahawani Yesu u te eka Mateo 24 leswaku swihlawulekiso swa moya swi ta fanana hi masiku ya makumu swi va ekusuhi ku fika laha swi nga kanganyisaka na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka mavona ntsena hi va ta va loko u teka voko ra wena u ri khomelela ntsena ri ya ehenhla mavona loko wo ka u nga swi swisisi rin'we ra wona ri langutaka ku kotisa lerin'wana hi ndlela yin'wana na yin'wana kambe rin'we ra wona i ra ximati nakona lerin'wana i ra xinene yaleyo hi yona ndlela leyi mimoya yi nga xiswona hi siku ro hetelela ya fanana kambe yi na xihlawulekiso lexi xi yi tivisaka wun'wana wu kahle kutani lowu wun'wana wu hoxekile nakona wu nga tiviwa hi swihlawulekiso swa wona moya wa xikwembu wu nga ha tiviwa hi xihlawulekiso xa wona mavona moya wa xikwembu na moya wa kereke ku na moya wa kereke na moya wa xikwembu lowu hi ku hetiseka wu nga faniki na moya wa kereke eka hinkwaswo ku na moya wa xidenomination ku na moya wa tiko ku na moya wa tiko tiko rin'wana na rin'wana loko ndzi ya eka rona u nghena eka rona lahaya u ta kuma moya wo hambana ndzi yile eFinland i vanhu va kahle kambe a ku ri na moya wa xifinish ndzi rhelerile eGermany ku na moya wa xigermany lahawani ku nga ri khale ngopfu a ndzi ri eku fambeni hi nasati loko ha ha tshama eIndiana malembe yo hlaya lawa ya nga hundza ku ya eka supermarket leyitsongo ntsene a ndza ha ku vuya ekaya a hi fanele ku ya hi ya kuma swakudya nakona endleleni ya mina yo ya kwalahaya a ku ri nkarhi wa ximumu swi nga endleka mi nga swi pfumeli kambe hi kumile wasati loyi a ambarile rhoko nakona a swi chavisa swi ndzi tsemihlana ndzi ku languta lahaya sweswo swi langutaka swi chavisa wasati luya u ambarile rhoko hinkwavo ka vona a va ambarile swiambalo leswi a swi nga ri swa wasati nakona u te ndzi ku kunene walovo wo va ntsena moya wa amerika mavona moya wa amerika sweswi moya wa amerika wu va a ri fanele ri ri tiko ra xikreste kambe moya wa tiko leri a hi wa Xikreste ri nga ha vitaniwa tiko ra Xikreste kambe ri le ka miliyoni wa timayili ekule na byona hi xihlawulekiso swi nga leswi hi wasati loyi ndzi ku a ku kunene xana a hi hina maamerika xana a ku ndzi ku e-e hi tshama kona kwa leri i tiko ra hina hi tshama eka rona ha ri rhandza i tiko ro antswa emisaveni kambe hambiswiritano a hi maamerika ndzi ku hi tswariwe kusuka ehenhla moya lowu kwetsima wu xikele ehansi nakona hi va mfumo lowu wu nga riki wa misava leyi ni ku hi xona xivangelo xa ku va vasesi va hina va ambala tirhoko va ri na misisi yo leha a va toli ti-makeup ma vona swihlawulekiso swa vona swa vaxakahata tanihi lavo kwetsima eka hosi kusuka ehenhla swi nga leswi hi lava mfumo hi lava hosi leswaku yi ta teka lava va nga va yona ku ya eka mfumo wa yona nakona va tiviwa hi swihlawulekiso swa vona leswaku rifuwo ra vona a hi ra misava leyi kumbe tiko leri hi leri hi ri humaka ehenhla evukwetsimelweni swi nga leswi vona va langutele doroba leri muaki wa rona na muendli ku nga Xikwembu va xakahatiwe kahle ndzi navela wonge a ndzi ri na rito leri ringaneleke leswaku ndzi mi chumayelela vusiku byin'wana kambe ndza suka eka sweswo sweswi ku tiviwa hi swihlawulekiso swa kona hi kuma xikombiso xa kahle lahawani hi nkarhi wa Israyele loko ri ta etikweni ra xitshembiso nakona Xikwembu xi va vitanile ku ya hi xitshembiso xa xona xi byerile Abrahamu leswaku swi ta vatikoli va yena va ta va etikweni leri rimbe ku ringana 400 years nakona swi ta n'wi humesa hi voko ra matimba swinene nakona va ta ya etikweni kutani leri nga tshembisiwa leri ri khulukaka ntswamba na vulombe kutani loko nkarhi wa xitshembiso wu tshinela wu ta efaro loyi o ka a nga wu lemukanga ministri lowukulu wa Yosefa lowu a ri na wona exikarhi ka vona nakona leswi Xikwembu xi pfuxile muprofeta hi vito ra Musa nakona wanuna a dyondzisiwile hi vutlhari hinkwabyo bya maegipta a swi kanakanisi handle ka ku va a ri lonkulu wa malwandla munhu wo tlhariha hikuva a ta dyondzisa maegipta vutlhari a swi languteka tanihiloko a ringanele kahle wanuna wo ringanela kahle ku ntshuxa kambe ma swi vona leswi hi swi vitanaka ku ntshuxa na leswi Xikwembu xi swi vitanaka ku ntshuxa i ku hambana kun'wana sweswi hlalelani wanuna loyi na hinkwabyo vumunhu bya yena a swi tiva leswaku a tswaleriwe ku ntshuxa vana va Israyele hambiswiritano na dyondzo ya yena hinkwayo hi sweswo ntsena leswi a swi tiva na ku tiva leswaku a vitaniwile hi Xikwembu ku ta endla ntirho a ri na swona hinkwaswo swa yena a ri na Bachelor of Arts na PhD ya yena na LLD na swin'wana na swin'wana nakona u yile a ya ntshuxa Israyele nakona u hlulekile sweswi xiyisisani swi tikomba tanihiloko yena a kandziyile xivelo hi nkondzo wa yena eEgipta leswaku a ta va faro leswaku a ta kota ku ntshuxa vana va Israyele endzhaku ka loko a ta va avile faro hikuva a ri loyi a landzela elayinini eka xiluvelo kambe ma swi vona leswaku hi ku endla hi ndlela yeleyo a nga ta tivisa xihlawulekiso xa Xikwembu hi ku ntshuxa vanhu va xona xi te xi ta va ntshuxa swi ta va ku ntshuxa hi voko ra matimba ku nga ri Musa hi vuto ra matimba kambe Xikwembu hi voko ra matimba hi kuma leswaku muprofeta loyi u balekile nakona a ri emananga ku ringana 40 years swi tekile faro 40 years ku bora na dyondzo eka yena nakona swi tekela Xikwembu 40 years ku yi bora yi huma eka yena swi nga leswi hi kuma leswaku siku rin'wana leswaku yena a tlhelo ka mananga u hlanganile hina Xikwembu eka xihlahla lexi xi pfurhaka hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo ri pavalarile exihlahleni nakona u komberiwe ku hluvula tintangu ta yena leswaku misava leyi a yimile eka yona a yi kwetsima sweswi langutani eka loyi wa kahle wa ndhavuko munhu loyi a dyondzekeke leswi a ri xiswona hlalelani ku cinca ka swihlawulekiso swa yena endzhaku ka loko a hlanganile na Xikwembu u endlile swilo swa kahle nkarhi wun'wana Xikwembu xi endla swilo hi ndlela yo olova na hi ndlela yo tanihi ya vumphuta eka miehleketo ya xinyama yo ehleketa xiyisisani wanuna loyi a ri mutsandzeki hiku hetiseka na mabuthu ya ma Egipta na hinkwaso leswi nga ekusuhi na yena ku ta endla ku rhandzaka Xikwembu na dyondzo ya yena hinkwayo eka xiyimo xa 44 wa malembe hi vukhale eka lawa ya yena yo rhanga hi loyi lahawani a ri na 80 wa malembe hi vukhale mixo lowu landzelaka na nsati wa yena a tshamile eka xitshamo xa meyila na xihlangi enyongeni ya yena na nhonga evokweni ra yena a ri karhi a rhelela eEgipta ku ya ri teka u vulavula hi mbono wo hlekisa kambe sweswo a swi ri karhi swi vonakarisa swihlawulekiso swa Xikwembu hikuva a xi ri na wanuna loyi a nga pfumelaka rito ra xona hi swona hinkwaswo nchumu wa kona a ku ri leswaku mi nga wu anakanya nhlaselo wa munhu a ri un'we a ya eEgipta laha vuthu ri nga tsandzeka kambe a ku ri yini xihlawulekiso xa xona manu ya yena a ya cinciwile a ri eku fambeni hi vito ra hosi ndzi yena loyi ndzi nga yena nchumu wa kona a ku ri leswaku u ri tekile u swi endlile hikuva a ri karhi a famba hi matimba ya hosi endleleni ya yena a ri karhi a rhangela Israyele ku ya etikweni ra xitshembiso u tile a ta tihlanganisa na makwenu wa yena wa xidenomination Moab sweswi Moab handle ka ndlela yin'wana a va ri va hedeni valava a va ri vana vanhwana wa Lot un'wana wa vanhwana va yena u tlurukile Moab sweswi kwalahaya ndzi lava leswaku mi xiyisisa matiko lawa yambirhi eka ku hambana lahawani a ku ri na Egipta xintsongonyana ri hangalakile ku ri hava tiko leri ri nga yaka eka rona ku ri hava vakongomisi kumbe ku ri hava hosi kumbe nchumu kumbe un'wana wa vachaviseki exikarhi ka vona ntsena vanhu lava va nga eka ndlela ya vona yo ya etikweni ra xitshembiso nakona lahawani a va fanele va hundza hi le tikweni ra va Moab a ri ri eka layini ya xitshembiso kutani Moab na vona a va ri vapfumeri eka Yehovha nakona a va ri na miprofeta na Israyele a ri ri na miprofeta havumbirhi bya vona a va ri na vaprofeta nakona sweswi xiyisisani va fikile endhawini laha miprofeta wa tiko leri ri nga kondleteriwa a ta rhuka na tiko lerin'wana hikuva ntsena a ri ri mutsendzeleki ri ri hava ndhawu yin'wana yo tshama kona swi nga leswi va rhelerile nakona hlalelani vaprofeta lavaya vambirhi loko swi ta eka mavulavulelo ya xinawu havumbirhi bya vona a va ri na ntiyiso hikuva xiyisisani Balaam wa mibishop i n'wi byerile leswaku sweswi u ndzi akela tialtari ta nkombo nkombo i nambara yo hetiseka ya Xikwembu yi yimelaka tinguva ta nkombo ta kereke masiku ya nkombo ya ku tumbuluxa na swin'wana sweswi xiyisisani nkombo Xikwembu xi hetisela eka nkombo nkombo wa tialtari nakona eka altari yin'wana na yin'wana a ku tlhandlekiwa nkuzi sweswi yeleyo a yi ri altari yin'we ni leyi a va ri na yona emixaxeni wa Israyele hi lava ya le hansi eIsrayele na altari yin'we leyi a va ri na yona ehenhla lahawani na xitlhavelo xin'we na nkuzi na nkuzi miprofeta na miprofeta matiko mambirhi eka ku hambana xikombiso xa kahle swinene xa siku leri hi hanyaka eka rona loko a hi ri na nkarhi wo nghena eka swona xiyisisani Xikwembu xi endla leswi xi ri eka xifaniso leswaku hi ta kumisisa swi fambelana sweswi nakambe Balaam a lava nyimpfu ya xinuna eka altari yin'wana na yin'wana sweswo a ku ri ku vulavula hi ripfumelo ra yena eka ku vuya ka Mesiya nyimpfu ya xinuna nyimpfu ya xiphongo rero i gandzelo rin'we na leri a va ri na rona ehansi eIsrayele ehansi emixaxeni wa Israyele ehenhla lahawani ekusuhi eka Moab ku ya hi nawu havumbirhi a va ri na ntiyiso kambe xiyisisani hi nawu eka dyondzo kambe miprofeta un'we ehansi emixaxeni wa Israyele a ri na swihlawulekiso swa Xikwembu na rito ra Xikwembu a tshama na xitshembiso xa Xikwembu xa nguva yeleyo hikuva a ri eka ntila wa ku ya etikweni ra xitshembiso mavona sweswi tanihi xiphemu xa nawu Balaam Balaka ntsena a ta tivisiwa tanihi muxe leswi a ri xiswona kambe hi maswivona muxe ku va a ri miprofeta loyi a lulameke wa Xikwembu ku nga ri leswaku a ri na swiave swa nawu kambe a ri na vutitivisi bya Xikwembu wabona ari eka ntila wa ntiro hakunyane leswi swi nga tshembisiwa swa nguva yeleyo ku nga ri nguva liya ya Nowa kambe nguva ya nkarhi walowo ndzi ta mi teka ndzi mi yisa etikweni leri ri khulukaka ntswamba ni vulombe a va ri endleleni ya vona nakona Israyele ri tivisiwile na miprofeta wa rona Musa hi hungu ra nguva yeleyo swihlawulekiso swa Xikwembu swi tivisiwile eka Musa la nga vi ra ndzilo a ri n'wi landzelela nakambe a ri na xikhumelo leswi a xi ri eku tirheni ku nga ri ku vulavula hi swona a xi ri eku tirheni ku nga ri leswi swi nga ta va kona leswi swi nga kona sweswi xisisani a ri na nyoka ya brass leyi yi nga tlakuseriwa ehenhla hikokwalaho ka vuvabyi na mavabyi ya vanhu swi nga leswi Musa u titoloveta ku horisa ka Vukwembu a ri na gandzelo ra ndzivalelo nyoka ya brass yi kombisaka leswaku Xikwembu a xi ri emixaxeni nakona vanhu a va langutile eka nyoka yeleyo ya brass kutani va hanyisiwa kambe a ri na ribye leri nga biwa ri ri karhi ri n'wi landzela hi le ndzhaku nakona sweswo a swi ri eku tiviseni ka Xikwembu ku hlayisa mati ya vutomi exikarhi ka vona tsako na ku ponisiwa leswaku va nga ka va nga lovisiwi kambe va ri na vutomi lebyi nga heriki a ku ri mixaka ribye lero ri nga biwa emananga a ri ri xifananiso xa Kreste ku va a biwa kutani a va famba eka ntila wa xitshembiso byebyo a byi ri vutitivisi byin'wana kombeta swihlawulekiso swa Xikwembu swi nga ri na mhaka leswaku loyi un'wana a ri na xinawu njhani na rito a ri na xinawu ku hlangana na ku tixakahata na xihlawulekiso xa Xikwembu exikarhi ka vona Xikwembu xi titivisile xona hi xoxe vaprofeta vambirhi havumbirhi bya vona a va ri vaprofeta nakona havumbirhi bya vona va ri va nawu kambe Xikwembu xi kombisile swihlawulekiso swa xona eka Musa hikuva a ri na swihlawulekiso swa Xikwembu eka yena sweswi nakambe minkarhi hinkwayo swihlawulekiso swa Xikwembu swi va leswi nga ehandle eka ntumbuluko hikuva hi xona xi nga ehenhla ka ntumbuluko Xikwembu hi xona xi nga ehenhla ka ntumbuluko a xi toloveleki minkarhi hinkwayo eka maendlelo ya ximanguva lawa ya ku ehleketa ka siku ma swi tiva sweswo Xikwembu minkarhi hinkwayo xi onha makete ya mihandzu eka mintlawa ya vakhongeri eka nguva yin'wana na yin'wana leyi nga tshama yi hundza nakona a swi ta tshama swi endleka nakan'we leswaku munhu kumbe ntlawa wa vanhu ku va va tshame va tikondletela vona hi voxe kun'we ehenhleni ka hungu handle ka ku va va file va ya evuhirini nakona a va ha pfukanga nakambe ku hava matimu Lutherans, Presbyterians, Methodists, Baptists, Pentecostals, Nabangwana, Abakalanga Bapfuka nakambe, loko vaya ekuri endleni ntlawa. Xikwembu xi tirhanana unwe unwe. Sisisani, a xi tolovelekanga eka ndlela yo ehleketa wa vona. Hi humile eka maendlelo, nakona hi ta fanela ku ri pfumela hi ndlela leyi. Kutani Xikwembu xi tshinela na rito ra xona leri xi nga ri tshembisa. Kutani xi titivisa hi xoxe eka rito lero. Ntlawa lowu wu nga ka wu nga yi eka rona, hikuva a wu pfumeli eka rona, wa vona. Wu va wu titsemile wu suka eka rona. Kotisa Yosefa. A ri n'wana wa Davhida nakona a ri wanuna wa kahle Yosefa nuna wa Mariya a ri wanuna wa kahle nakona a swi kanakanisi leswaku a hlaya bibele matsalwa songo ku ya emahlweni hikuva nakona a langutele mesiya leswaku a ta nakona a fanele a swi tivile leswi matsalwa ya nga swi vula leswaku swi ta teka ndhawu Isaya u teri wa nhwana u ta teka nyimba nene sweswi a famba na xinhwanyetana lexi Mariya nkarhi wun'wana xi ri na 18 wa malembe hi vukhale kutani yena a nga hava a kurile nyana kutani loko va ha tshembisananini leswaku va ta tekana u tikombisile ku va a ri manana kutani sweswo swi tikombe swi tikela Yosefa ku va a tshamiseka eka sweswo a swi kanakanisi hi leswi Mariya a nga n'wi byela hi ku endzela hi Gabriel kambe a swiyisisa hi ndlela leyi vumunhu bya yena a byi n'wi fambisa u swi kanakanile sweswi u kumekile a ri manana va nga se tekana nakona ebibeleni nxupulo wa sweswo a ku ri rifu hi ku khandliwa hi maribye wasati woka anga vuti wanga aba alaba kuva manana a fanele ku khandliwa hi maribs a kuri hava vungwavava eIsrael a byi humesiwile swi nga leswi hikuma leswaku eka Deuteronomy yi hi byela sweswo sweswi hikuma leswaku Mariya a swi languteka tanihi loko a ringeta ku tirhisa Yosefa tanihi xitlhangu xa matirhelo ya n'wana lawa a nga ma endla hikuva loko a lo kumeka a ri manana va nga se tekana kutani a boheka ku khandliwa hi maribs kutani a fanele ku kuma un'wana loyi a ta yima tanihi xitlhangu xa yena nakona sweswo swi languteka ngopfungopfu tanihi swona leswi a ringeta ku swi endla kambe Yosefa a langutisile eka mahlo ya yena yo saseka lamakulu nakona wasati a ta ku Yosef Gabriele u te eka mina moya lowo kwetsima wu ta ku xurhisa na swilo leswi swi nga ta ku xurhisa i swa moya lowo kwetsima i Xikwembu hi leswi swi nga ta vitaniwa n'wana wa Xikwembu nakona Yosefa u lavile ku swi pfumela sweswo kambe a swi nga tolovelekanga leswi swo ka swi nga se tshamaka swi humelela nakona yeleyo hi yona ndlela ya kona namuntlha loko ntsena hi nga loko a ndzi ri na ndlela yin'wana ya ku endla leswaku vanhu va swi vona ku ka u nga tolovelekanga ka xin'wana na xin'wana loko ku tivisiwa hi rito kutani swihlawulekiso swa kona swi khorisa leswi ku nga xiswona hi Xikwembu eka swiendlo Yosefa a fanele a swi tivile leswi a fanele a swi tivile leswaku wa nhwana u ta tika nyimba kambe a tshembekile hi mayelana na swona a nga swi lavanga ku n'wi hlongola exihundleni kambe a anakanya hi ku swi endla loko ntsumi ya hosi yi humelela eka yena hi norho xana mi tshama mi tivutisa leswaku hikokwalaho ka yini yi humelerile hi norho a ku ri hava vaprofeta hi masiku ya vona milorho ya vona a yi olovile a yi nga kali yi lava ku tolokiwa a ku Yosefa wena n'wana wa Davhida u nga tshavi ku titekela Mariya nsati wa wena hikuva leswi a swi xurheke i swa moya lowo kwetsima wa vona manuku sweswo swa swi tshamisekisa wa vona swi tile eka yena hi norho xa vumbirhi kambe maswivona a ku ri hava muprofeta lahaya ku ta tivisa rito lero leswaku loyi i ntombi loyi a nga ta xurha wa vona kutani swi nga leswi swi humelerisile eka yena hi norho hikuva a tshembeka na ku va a lulamile na ku va a ri munhu wa kahle nakona ndzi pfumela leswaku Xikwembu swi tata eka munhu un'wana na un'wana wa kahle hi ndlela yin'wana na ku ti tivisa hi swiendlo swa swona eka munhu yaloye wa kahle wa nguva loko munhu yaloye a vitaniwile hi Xikwembu eka nguva yeleyo sweswi kambe a swi nga ha tolovelekanga ntsena a va nga swi koti ku swi omba kambe minkarhi hinkwayo ku humelela ku ya hi rito ra xitshembiso ra nguva hinkwaswo leswi swo ka swi nga tolovelekangiki sweswi ku na vanhu van'wana va nga ha jikajika va ku kunene leswi a swi tolovelekanga sweswo i Xikwembu leswi a swi tolovelekanga kambe maswivona swi fanele ku xakahatiwa hi rito nakona rito i Xikwembu mavona kutani xihlawulekisi xa vutitivisi lebyi byi tivisa leswaku i mani hikuva Xikwembu xi tiri leswi swi ta humelela nakona swa humelela mavona xihlawulekiso xa swona i rito ra Xikwembu ku va ri tivisiwa hi xihlawulekiso xa leswi humelelaka swi vurile leswaku emasikwini ya makumu xi ta chela moya lowo kwetsima xi swi endlile xihlawulekiso xa kona swi tivisile hileswaku a ku ri Xikwembu rito ra xona ra xitshembiso mavona minkarhi hinkwayo swa ti tivisa hi swoxe sweswi minkarhi hinkwayo nkarhi hinkwawo ku lulamisa rito loko rito ri vuriwile hi ku hoxisa xana mikalemi swi xiyisisa a ri ri emasikwini ya Nowa leri ri lulamiseke nguva liya ya xisayense leswaku Xikwembu a xi ya eku tiseni ka mati ya huma ematilweni a ku ri muxa mavona loyi a lulamiseke loko va ta va tshamile ehansi eEgipta na swin'wana na swin'wana kambe rito ra Xikwembu a ri fanele ku ta ri ta ti tivisa nakona ntiyiso wa rito wu lulamisa xihoxo hi nge ndzi mi vutisa swin'wana hi nga ha nghena hi vuenti lahawani a ndzi fanelanga ndzi chumayela ku dyondzisa kumbe dyondzo kambe ndzi pfumeleleni ntsena ndzi mi vutisa nchumu wun'we. Yesu a ri rito, ha xi tiva sweswo. Bibele yi vule leswaku swi tano mikwetsimi Yohana ka va yisa ku sungula emasunguleni a ku ri na rito, nakona rito a ri ri na Xikwembu, nakona rito a xi ri Xikwembu, nakona rito ri endliwile nyama kutani ri aka exikarhi ka hina. Wa ha ri rito. Tanihiloko a ta kota ku vona mianakanyo ya vona, a va fanele va swi tivile leswaku rero a ku ri rito, hikuva rito ra Xikwembu ri vule leswi yena a nga ta swi endla. A ri muprofeta. Sweswi xiyisisani hi kuma leswaku loko yena a tswariwile kwalomu ka 12 wa malembe hi vukhale, u yile eka nkhuvo wa tabernakele, nakona a va yile kwalahaya eka Paseka. Kutani endleleni ya vona yo tlhelela endzhaku, va fambile rirendzo ra masiku manharhu, nakona a va n'wi lahlekerile ku twisisa, ku ehleketa kumbexani ku vhumba leswaku a nga va a ri eka vanhu va ka vona. Nga ha endla dyondzo kusuka eka sweswo. Sweswo swi tele ngopfu namuntlha. Sweswi n'wina ma-Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Catholic, hambi mi nga va hamiri va mani, ma vona mi endla nchumu walowo wo fana. Ma twisisa hikuva Wesley u vile hi na mpfuxelelo lowukulu, Luther u vile hi na mpfuxelelo lowukulu, kumbe Pentecosta yi vile hi na mpfuxelelo lowukulu. Ma swi twisisa leswaku u le xikarhi ka vanhu loko nkarhi wun'wana a nga kona lahaya. Va yile va ya n'wi lava. Xana va n'wi kume kwihi? Laha va nga n'wi siya kona eYerusalema. Kutani loko va ta va va n'wi kumile, xana a endla yini? Fayetana xa malembe ya 12 hi vukhale, nkarhi wun'wana a nga va a nga nghenanga na xikolo ku tlula leswi mana wa yena a nga n'wi dyondzisa swona. Kutani hi loyi lahawani a ri etempeleni a ri karhi a phikizana na vaprista lavaya hi mayelana na rito ra Xikwembu, nakona va hlamarisiwile hi vutlhari bya n'wana loyi hikokwalaho ka yini a ri rito. Sweswi langutani, nakona sweswi ku nga ri leswaku a ndzi mi xiximi n'wina vanhu va Catholic, n'wina lava mi vulaka Mariya leswaku i mana wa Xikwembu, kambe mi nga ntsena ndzi mi komba xihoxonyana lahawani. Loko ku ri hileswaku kereke yi akiwe ehenhleni ka Mariya, langutani leswi nga humelela. Sweswi u tile a fika a ku, tata wa wena na mina a hi ri karhi hi ku lava hi ri na mihloti. Langutani xitatimente xexo. Wasati u vuye a sola vumbhoni bya yena n'wini. Wasati u te, tata wa wena na mina a hi ri karhi hi ku lavalava hi ri na mihloti. Langutani rito lero, a ri rito. U te, xana a mi swi tivi leswaku ndzi fanele ndzi va eka ntirho wa tatana wa mina xana? Langutisani rito loko ri lulamisa xihoxo kona kwalahaya emahlweni ka vaprista lavaya. Wasati u mbunzumuxile vumbhoni bya yena, u te u xurhisiwile hi moya loko kotsini. Kutani lahawani u vurile leswaku Yosefa i tata wakwe. Mari vona rito lero leswaku ri swi kuma kahle hi ku hatlisa. A ri rito. Sweswi ma swi tiva leswaku mufana wa 12 wa malembe a nga ka a nga swi endli sweswo. A ri rito. A ri rito leri nga vuriwa ra nguva yeleyo. Swi nga leswi swi hlawulekiso leswi swi nga tivisiwa swa Xikwembu a swi ri eka Kreste. U lulamisile swihoxo. U te, va te, hikokwalaho ka yini hi vadyondzisiwa va Moxe? Ma vona. U te, loko a mi ri vadyondzisiwa va Moxe, a mi ta va mi ndzi tiva. U tsarile ha mina. Moxe u te, hosi Xikwembu xa n'wina swi ta mi pfuxela miprofeta loyi a kotisaka mina. A mi ta va mi ndzi tiva loko hileswaku a mi tivile Moxe. Nakona ma vona rito minkarhi hinkwayo ri lulamisa xihoxo xa siku, kambe vanhu a va swi tsakeli ku swi pfumela, ntsena va nembelela kwalahaya ntsena ku fana. Kambe Yesu u lulamisile manana wa yena n'wini, nakona manana wa yena a hoxile hikuva a vurile leswaku n'wana loyi a nga xurha yena i wa moya lowo kwetsima, nakona lahawani u cinca vumbhoni bya yena na ku vula leswaku Yosefa i tata wa yena. A ri tata wa Yesu. Sweswi loko Yosefa, loko a ri yena n'wana wa Yosefa, loko hileswaku yena a ri eka ntirho wa tata wakwe, a ta va a ri eka vhengele ra vuvatli, kambe a ri eka ntirho wa tatana wa yena ehenhla lahaya etempeleni, a ri karhi a tshinya mavandla lawaya. Ma vona, a ri eka ntirho wa tata wa yena ntsena xifanyetana hi xa 12 wa malembe hi vukhale. Chana, a mishiti ble shaku. Zi fanele nzima ekantiri watatana wamina sha. Shana, mikale, mishishi sisam. Loko Yesu ataringiwa isatana. Chihlawulekiso sha yena kwala haya. Loko yena ari ekuringiweni ka yena. Otitivisile kuva yena ari xikwembu. Hikuva u tshama na rito mavona ku tsariwile ku vule Satana Yesu akuna kambe ku tsariwile u tshamile na rito Xikwembu hi mikarhi leyo tala ha swi hlaya lahawani Xikwembu hi mikarhi leyo tala yaleyo i mikarhi ya khale hi maendlelo ya tixakaxaka hi tindlela to tala xi ti tivisile hi xoxe eka vaprofeta va xona hi swivono sweswo a swi ri xihlawulekiso xa miprofeta a ku ri loko a vula swilo leswi swa hataka nakona swi humelela sweswi sweswo a ku ri xihlawulekiso xa vutitivisi bya yena leswaku xikwembu a swi ri na yena kutani sweswo swi n'wi nyika timfanelo to toloka rito ra siku lero hikuva rito ra xikwembu ri ta eka vaprofeta xihlawulekiso xa miprofeta leswi a nga swi vhumba bibele yi te loko ku ri na un'wana kutani leswi a swi vulaka swi humelela kutani n'wi yingiseni kambe loko swi nga humeleli mi nga n'wi pfumeli mi nga n'wi chavi kambe ra mina loko rito ra mina ri nga ri kona eka yena kambe loko swi humelela kutani rito ra mina ri le ka yena byebyo i vutitivisi bya yena sweswo i xihlawulekiso xa miprofeta sweswi xikwembu hi mikarhi yo tala sweswo hi laha swi nga kombisa swihlawulekiso swa xona swa vutitivisi bya xona n'winyi eka munhu hi ku vulavula hi munhu loyi a nga vitaniwa ku va miprofeta sweswi bibele yi vula leswaku xikwembu hi mikarhi yo tala na hi maendlelo ya tixakaxaka xi vulavurile na vatatana hi vaprofeta nakambe ha hlaya eka Petro wa vumbirhi leswaku rito hinkwaro ra xikwembu ri tsariwile hi vona vanhu va khale va fambisiwile hi moya lowo kwetsima ku va va tsala bibele a va ri vaprofeta rito ri tile eka vona nakona va ri tsala va swi tsala ehansi ehansi ka huhutelo swo rhanga a va ri vaprofeta lava va tivisiweke kutani va tsarile rito ra huhutelo nakona va vile na ku toloka ka nhlavutelo wa vukwembu hikuva a ku ri xikwembu endzeni ka munhu sweswi yaleyo hi yona ndlela leyi swi nga tikombisa xiswona eka swihlawulekiso swa xona swa vutitivisi swivono swa vona ku va swi tiyisisiwa a ku ri xihlawulekiso xa xikwembu eka vona ku titivisa xona n'winyi eka vanhu sweswi yaleyo hi yona ndlela yi ri yoxe ya ku va xi ri endzeni ka Kreste miprofeta u va ntsena valanyana Kreste a ri ku hetiseka ka xikwembu nakona xikwembu a xi ri endzeni ka Kreste a ri karhi a rivalela misava hi yexe nakona swihlawulekiso swa yena swi n'wi hi tivisile leswi a ri xiswona eka swonghasi laha a nge te loko ndzi nga endli mintirho ya tatana wa mina kutani mi nga yi pfumeli loko ndzi ri hava swihlawulekiso swa tatana wa mina kutani mi nga ndzi pfumeli mi nga yi pfumeli minkoxo ya mina loko ndzi pfumala vumunhu bya tatana wa mina loyi a nga endzeni ka mina kutani mi nga swi pfumeli eka hinkwaswo sweswi swihlawulekiso swa xona a swi cinci xikwembu xi nga ka xi nga cinci vumunhu bya xona ku nga ri ku tlulatlula hi laha enyimfana yi nga cincaka vunyimpfu bya yona kumbe nchumu wun'wana na wun'wana lowu nga cincaka swihlawulekiso swa wona hikuva ntsena loko swi ri swa xizi swi xizi nakona loko u cinca xin'wana na xin'wana kutani u va u xi cincele kusuka eka xizi xa xona swi kotisa ntsena loko u nga teka honci nakona u nga yi hlambisa honci nakona u tlhela u yi penda minwala ya swikun'wana swa yona u kotisa hi laha vavasati va endlaka ha kona kutani u yi sasekisa hi phodzo u tlhela u yi ambarisa rhoko ya kahle ivi u yi humesa nkati yeleyo yi ta famba yi kongoma eridakeni nakona yi ya vumbuluka nakambe hikokwalaho ka yini hi yona honci sweswo hi swona hinkwaswo kambe nakona kambe ma swi tiva a wu nga ta endla xifana a xi nga ta swi endla sweswo xi nga ka xi nga ngheni hambi ku ri ku nghena eridakeni lero a xi lavi nchumu xo xi endla ha rona i swihlawulekiso swa xona mavona u nga ha xi ambarisa swiambalo swa muxaka wun'we kambe xi na ntiyiso wa leswaku a xi nge swi endli xi na ntiyiso wa leswaku xi nga ka xi nga yi vuhandle a byi na mhaka i vundzeni byi nga na mhaka Sweswi xikwembu ku va xi ri xihlovo xa vutomi hinkwabyo ndzi nga tsandzeki ku swi kuma leswi ndzi le ku ringeteni eka hinkwaswo leswi swi nga endzeni ka mina ku endlela n'wina leswaku mi vona swin'wana mavona i swa n'wina swa kahle vanghana i swa le matshan'wini ya n'wina mavona a ndzi tangi lahawani leswaku ndzi ta voniwa a ndzi tangi lahawani hikuva ku ri hava ndhawu yin'wana leyi ndzi nga yaka kona ndzi tile lahawani hikuva ndzi titwe ndzi lava ku ta lahawani ndzi titwile leswaku ministri lowu hosi yi nga ndzi nyika wu boheka ku kombisiwa exikarhi ka vanhu lahawani nakona ndzi le ku ringeteni ka ku mi endla mi vona leswi hakunene xikwembu xi nga swona sweswi hi xona rito ra xona leri nga tshembisiwa mikarhi hinkwayo hi xona rito nakona xa titivisa hi xoxe hi xihlawulekiso lexi xona xi nga xi tshembisa vumunhu byin'wana byi nga pfuka hi nkarhi wo karhi lebyi byi nga eka rito nakona xihlawulekiso xa munhu loyi lexi xi faneleke ku pfuka xi tivisa leswaku yaloye hi yena munhu wa kona hi xona xivangelo xa ku va yesu a fanele ku va leswi yena a ri xiswona a va fanele va swi vonile a swi hlamarise loko va vile mabofu nchumu wa kona u te hambileswi yena a nga endla mahlori yo tala hambiswiritano a va nga pfumeli hikuva Isaya u te va na mahlo kambe a va voni na tindleve kambe a va twi mavona nguva yin'wana na yin'wana ku nga ri nguva ya yena ntsena kambe eka nguva yin'wana na yin'wana hi laha xikwembu hi minkarhi leyo tala na mikhuva yo hambanahambana hambiswiritano ntsena a va nga ta swi kuma sweswi swihlawulekiso swa xona a swi hluleki swa fana minkarhi hinkwayo sweswi tsundzukani swihlawulekiso xa xona swihlawulekiso xa xikwembu xi nga ka xi nga hluleki loko xi swi endla swi vula leswaku xikwembu xi hlulekile nakona bibele yi vurile eka Vaheberi 13:8 leswaku Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki swi nga leswi hi yena xikwembu lexi nga cinceki vumunuhatswa byihi na byihi lebyi a ri na byona ekusunguleni wa ha ri ximunuhatswa xexiya ndlela yin'wana na yin'wana leyi yena a nga yi tirha nkarhi wun'wana na wun'wana loko a tshame a endla xin'wana na xin'wana u swi endla ku fana nkarhi hinkwawo loko a nga swi endli i vumunhu bya yena byi nga cinca mavona nakona swihlawulekiso swa yena swi nga kombisa swin'wana leswi swi nga riki swa xikwembu mavona swi nga leswi a hi nga ta ku tiva laha tanihilaha Paulo a nge te loko nanga yi nyika mpfumawulo lowu nga twisisekiki i mani loyi a nga ta tilulamisela nyimpi loko hileswaku nanga yi nyika mpfumawulo lowu wu nga twisisekiki xana sweswi loko nanga ku ri leswaku yi fanele hi ku yimba yi va na ntlhentlha sweswo hi leswi hi fanelaka ku swi endla ntlhentlha loko nanga yi yimba ku hloma sweswo hi leswi hi faneleke ku swi endla i ku hloma kambe nanga i yini xana i rito ra xikwembu yi tivisa xikwembu hambi hi ku gonya ehenhla ku tshama ehansi ku tlhentlha ku khondla mavoko hambi ku nga va yini i mpfumawulo wa nanga ya xikwembu nakona mpfumawulo lowu wu nga twisisekiki loko bibele yi vula swin'wana swi fanele ku humelela un'wana a ku o sweswo a swi huma eka siku rin'wana sweswo manuku ku na mpfumawulo lowu nga twisisekiki lahaya kutani a wu swi tivi leswi u nga swi endlaka yesu u te ndzi na matimba yo vekela vutomi bya mina ehansi na ku tlhela ndzi byi pfuxela kambe ku hava mpfumawulo lowu wu nga twisisekiki lahaya wasati u te a swi tiva leswaku loko mesiya a ta nakona loko a ta va a tile u ta hi byela hi swilo swo kotisa leswi a nga swi endla u te ndzi yena ku hava mpfumawulo lowu wu nga twisisekiki lahaya ndzi yena aha amen va te va tata wa hina a va dyamana emananga u te va tani un'wana na un'wana wa vona u file a ku kambe mina ndzi xikwa xa vutomi leswi swi humaka eka xikwembu xa le tilweni ku hava mpfumawulo lowu wu nga twisisekiki hi mina nsinya wa vutomi lowu humaka entangeni wa Eden e-e ku hava mpfumawulo lowu nga twisisekiki ha sweswo hakunene a wu kona u hava leswi nga twisisekiki ha swona a twisiseka eka hinkwaswo leswi yena a swi endla bibele a yi nyiki mpfumawulo lowu nga twisisekiki yi tivisa xihlawulekiso xa xikwembu eka ku yimba ka yona. Yesu uteri eka mukwetsimi Yohana 10:37 loko ndzi nga endle mitirho ya tatana wa mina leswi nakona ndzi ri hava vumunhu byebyo bya tatana wa mina kutani mi nga ndzi pfumeli hikuva hi yona yi kombisaka vumunhu bya yena endzeni ka mina swihlawulekiso swa yena hikuva tatana i rito ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na xikwembu nakona rito a xi ri xikwembu nakona xihlawulekiso xa xikwembu xi vonakarisiwa hi xitshembiso xa xona xa nguva yeleyo sweswi loko yena a lo hanya enkarhini wa muxe a swi ta va swi nga tirhangi nakona na loko muxe a lo hanya hi nkarhi wa yena a swi ta va swi nga tirhanga loko a lo hanya hi nkarhi wa Nowa a swi ta va swi nga tirhanga kumbe loko Nowa a lo hanya hi nkarhi wa yena Nowa a profeta hi swilo swa siku lero nakona xihlawulekiso xa yena na leswi a nga swi endla swin'we seka hatile na rito ra xikwembu Moshe u endle swo fana tani lahawani ku ta Yesu nakona rito leri nga tshembisiwa ra nguva yeleyo ri tivisiwile eka Yesu Kreste hi xihlawulekiso xa rito lexi ku nga xikwembu amen ku chuluriwa ka moya lowo kwetsima eka masiku yo hetelela a hehleni ka vanhu va ntolovelo swi tivisile xihlawulekiso xa xikwembu na vanhu u swi tshembisile i rito u te u ta swi endla u hava loyi a nga swi tlherisaka u te u ta swi endla swi nga leswi hinkwaswo swilo leswi yena a nga swi tshembisa hi leswi a swi endlaka swi kombisa xihlawulekiso xa yena ina nkulukumba mi nga swi pfumeli mi nga yi pfumeli mikoxo ya mina loko xihlawulekiso xa mina xi nga ri xona leswiya xa xikwembu sweswi xiyisisani eka Yohana 14:12 loyi a pfumelaka eka mina u te u na vutitivisi bya mina xihlawulekiso xa mina loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena sweswo swi tivisa leswaku vumunhu bya Kreste byi le ka yena byi ri karhi byi kombisa swihlawulekiso swa yena amen ndzi titwa ndzi kateka swinene sweswi loko ndzi va na mavharavhara ina nkulukumba o mina wa vona u hava xihoxo ha rona vutomi bya yena loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena mavona sweswo swi kombisa xihlawulekiso leswi swi fanaka u te loko xihlawulekiso xa mina xi nga ndzi tivisi mina hi ndzexe xikwembu eka yena kutani yena mi nga n'wi pfumeli sweswi nakambe u vule leswaku u ta tivisiwa eka sweswo tani leswaku loko swi nga n'wi tivisi kutani a nga xiswona leswi a swi vulaka nakona namuntlha loko Kreste a nga ti tivisi hi yexe xihlawulekiso xa Kreste xa hi tivisa tanihi hikuva hi ri va Kreste hi pfumela rito Yesu a ri rito swi nga leswi a fanele ku pfumela rito nakona hi nga vula njhani leswaku hi va Kreste nakona hi tsan'wa rito rin'wana na rin'wana ra bibele yaleyo moya lowo kwetsima wa Kreste i xikwembu lexi nga endzeni ka n'wina nakona wu ta hi kahata xitshembiso xin'wana na xin'wana hi amen bibele yi te xikombiso leswi swi ta landzela vona lava va pfumelaka moya wa xikwembu wu te amen mavona un'wana wa vona a nga vulanga a ku e-e sweswo a swi ri swa nguva yin'wana sweswo a swi ri swa vadyondzisiwa ntsena fambani emisaveni hinkwayo mi ya chumayela evhangeli eka xivumbiwa xin'wana na xin'wana yena kun'wana na kun'wana emisaveni hinkwayo loyi a pfumelaka swikombiso leswi swi ta n'wi landzela swa fana ya luya wa tolo namuntlha na hilaha ku nga heriki xihlawulekiso ku va xi tivisiwa sweswo swi endla vaheveri 1:1 xikwembu xa minkarhi leyo tala swi vulavurile hi lava tatana hi vaprofeta ku tivisa Kreste loyi a pfukeke namuntlha hi xihlawulekiso xin'we lexi yena a xi endleke hi minkarhi leyo tala mikaleyi mi swi xiyisisa xikwembu a xi kali xi cinca ndlela ya xona eka bibele ya khale loko mlori a lorha norho nakona ku ri hava miprofeta etikweni wo vona loko norho lowu wu ri kahle kumbe wu nga ri kahle a va ri na ndlela yin'wana yo kumisisa a va ta teka ximunuhatswa xexo mani na mani loyi a nga lorha norho va n'wi yisa etempeleni xisirhelelo xa le xifuveni xa Aroni loyi a ri muprista lonkulu a xi hayekiwile emhandzini kutani milori loyi a vula norho wa yena swi nga ri na mhaka leswaku wu twakala wu ri wa xiviri njhani wu twakala wu ri kahle njhani loko ku ri hava rivoni ra le henhla ka ntumbuluko ri voningelaka eka maribye lawaya leswi swi vuriwaka urim tumim vahlayi va bibele va swi twisisa kutani a ndzi na mhaka ni leswaku swi twakala wu ri wa xiviri njhani a wu nga ri ntiyiso leswi nga tolovelekangiki swa Xikwembu vumunhu bya Xikwembu a byi fanele ku kombisa swihlawulekiso swa xona eka leswi nga ehenhla ka ntumbuluko kombeta leswaku xi ti tivisile hi xoxe eka hungu amen ndza ha vula nchumu wun'we vusiku lebyi Urim Tumim ya khale ni fambile kambe rito hi rona nchumu lowu tivisaka xihlawulekiso xa Xikwembu xitshembiso xa awara leyi hi hanyaka eka yona ku na swihlawulekiso swa Xikwembu leswi swi tivisaka hi xitshembiso xa awara leyi hi hanyaka eka yona sweswo swi endla Xikwembu xi fana na hilaha a xi ri ha kona hi mikarhi leyo tala hi langutana hikuva loyo hambanahambana xi vulavurile hi na vatatana hi vaprofeta nakona nawu na vaprofeta a wu ri kona ku fika eka Yohana ku sukela nkarhi wolowo mfumo wa tilo xiyisisani kambe eka siku leri ro hetelela xa ha vulavula swo fana ni leswi xi nga swi endla ekusunguleni ha n'wana wa xona Kreste Yesu Xikwembu hi mikarhi leyo tala ni mikhuva leyo hambananahambanana xi vulavurile na vatatana hi vaprofeta eka siku leri ro hetelela xi endla swo fana xi vulavula na vanhu vatatana hi n'wana wa xona Kreste Yesu xi n'wi pfuxile ekufeni nakona wa hanya endzeni ka hina a ri karhi a ti tivisa hi yexe ni ku hi vhumbela swilo leswi swa hataka leswaku hi yena muvonisisi wa mianakanyo ni makungu ya timbilu Yesu Kreste yaluya wa tolo namuntlha na hilaha ku nga heriki Xikwembu hi mikarhi leyo hambanahambana na mikhuva leyo tala xi vulavurile hi na vatatana hi vaprofeta kambe eka masiku lawa ya makumu hi Yesu Kreste hi n'wana wa xona matsalwa ya ngaka ya nga onhiwi ya tshamisekile tanihi laha ndzi nga vula ekusunguleni Xikwembu a xi kale xi lava munhu ku ta ha toloka rito leri xa ti tolokela rito leri ri nga ra xona n'winyi loko xi vula swin'wana na swin'wana swa humelela hi kona ku toloka ka kona kwaloko ma vona a xi kale xi lava munhu un'wana ku vula leswaku kunene ndzi pfumela leswaku swi vula leswi Xikwembu xa swi tivisa hi ku toloka loko ku nga ka xona n'winyi i ku loko xitshembiso xi ri xa siku lero hi nga ka hi nga hanyi eka rivoni ra Luther hi nga ka hi nga hanyi eka rivoni ra Wesley hi nga ka hi nga hanyi eka rivoni ra un'wana wa lavaya hi fanele ku hanya eka rivoni leri nga tshembisiwa eka siku leri a ku ta humelela yini loko muxa a lorhelela eEgipta a fika a ku kunene hi ya eku akeni hi kanga lava leyikulu hi ta papamala hi yona hi huma eka tiko leri Nile wu ya ekuteni a va ta languta endzhaku eka matsalasongwa ku hava xitshembiso xa sweswo hi swona sweswo kambe ma swi vona a ti tivisa hi yexe tanihi muprofeta wa Xikwembu hikuva leswi a swi vula a swi humelela kutani va swi tivile leswaku a ri na rito ra hosi faro a ri na matlhari kambe muxe a ri na rito swi nga leswi loko va fika elwandle matlhari hinkwawo ya yile ehansi ka lwandle nakona muxe a teka Israyele ri tsemekanya lwandle eka misava leyi omeke hikuva a ri na rito nakona yena a ri rito ra awara yaleyo muxe a ri rito leri nga vonakarisiwa ra awara yaleyo Eliya a ri rito leri ri nga vonakarisiwa ra awara yaleyo Kreste i rito leri ri vonakarisiweke na switshembiso leswi yena a nga swi endla ku nga ri kungani misava a yi nga ndzi voni kambe n'wina mi ta ndzi vona hikuva ndzi ta va na n'wina ni ku va endzeni ka n'wina ku ya fika emakumu ya misava mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina u tshembisile swilo sweswo xana i yini i xihlawulekiso xa Xikwembu xi kombisaka rito ra xona tanihi laha xi swi endleke eka tinguva hinkwato Malakiya 4 xi te loko siku lerikulu leri chavisaka ra hosi ri nga se fika vonani ndzi ta mi rhumela miprofeta Eliya nakona u ta tlherisela ripfumelo ra vana ri tlhelela endzhaku eka vatatana nakambe loko siku lero ri nga se fika xi swi tshembisile Yesu u te eka kavanyisaka vukhumenkombo ka mukwetsume Luka tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Sodoma swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu loko n'wana wa munhu a ta paluxiwa loko nhlavutelo wu ri karhi wu tiphutsunula hi woxe hi masiku lawa misava yi nga ta va yi kotisa Sodoma xana wu ta va wu ri yini xihlawulekiso xa matsalwa ku va xi fikelela Xikwembu xi ti tivisa xona hi xoxe hi xihlawulekiso xa xona exihlawulekiso leswi xona xi nga va tano mikarhi hinkwayo Chingaka, singa shitsiki sweswo. Siku yo hetelela. Xa ti tivisa hi n'wana wa xona. Xisisani, hi laha Xikwembu xi endlisaka xiswona swilo leswi nkarhi hinkwawo. Eka tanihiloko a xi cinci ndlela ya xona. Vanhu lava vanharhu lava va nga vulavula na Abraham tanihi laha ntsena a hi ri karhi hi vulavula lahaya hi masiku ya Sodoma. Abraham a ri wanuna loyi a pfumela Xikwembu. U tekile Xikwembu eka xitshembiso xa xona. Sara, nsati wa yena, a ri na malembe ya 75 hi vukhale. Abraham a ri na 75. Loko Xikwembu xi ta n'wi vitana, xi te va ta va na n'wana. Abraham u ta va na n'wana ha Sara. Swi nga ha endleka swi twala swi hlekisanyana, kambe ndzi nga swi anakanya loko a lulamisa eswibuntswana na tiphekisi. Na hinkwaswo swi va leswi swi lulameke hikuva a ya ekuveni na n'wana loyi endzhaku ka 28 wa malembe yo rhanga hikokwalaho ka yini Abraham a nga va a te eka Sara. U titwa njhani murhandziwa? A ku na ku hambana. Ku kwetsima a ku ve eka Xikwembu hi ta va na yena hambi swi ri tano. A swi tiva njhani? Xikwembu xi vule tano. Lembe ri hundza u titwa njhani murhandziwa? A ku na ku hambana. Hi ta va na yena hambi swi ri tano. Xikwembu xi vule tano. Lembe ya 5 ya hundza u titwa njhani sweswi murhandziwa? A ku na ku hambana. Hi ta va na yena hambi swi ri tano. Xikwembu xi vule tano. Xana a ku ri yini? A ri na xitshembiso xa Xikwembu. A pfumela Xikwembu nakona u endlile hi ku kotisa Xikwembu. U khomelerile eka rito ra xitshembiso. Ri malembe ya 25 ya hundza swibuntswana swi ze swi hundzuka swa xitshopana, kambe hambi swi ri tano wasati a va a ha khomelerile eka swona. Sweswi wanuna u khalabyile na makatla ya vuyelelana nakona u le ka xiyimo lexi xi chavisaka nakona xivelekelo xa Sara a xi tiferile nakona wanuna a ri ngon'wa nakona i xiyimo xihi lexi a va ri eka xona. U titwa njhani Abraham tatana wa matiko? Vanghana va yena va ri pfumela ro ti endlisa va nga vula leswi eka yena. U na yena ku kwetsima a ku ve eka Xikwembu. Hi titwa kahle hi ta vona yena n'wana yaloye hambi swi ri tano hikuva a nga kalangi a dedeleka eka xitshembiso xa Xikwembu hi ku ka a nga pfumeli kambe a tiyile a dzunisa Xikwembu hikuva a khorisiwile hi ku hetiseka leswaku leswi Xikwembu xi nga swi vula Xikwembu xa swi kota ku endla. Amen. Hi sweswo xihlawulekiso xa mpfumeri. N'wina ke mavona hina ke vana va Abraham xana hi tivisiwile na rito ra Xikwembu tanihi xitshembiso nakona xihlawulekiso xa hina xa hi tivisa leswaku hakunenenene ha ri pfumela ke kumbe ntsena wo rhendzeleka hi tlula kusuka lahawani na lahawani na le hansi lahawani na ku vhumba kutani hi rhendzeleka ha rona. Mani ku a hi vakreste ntsena ho va vapfumeri vo ti endlisa kambe loko hakunene hi yimela xitshembiso xexo hi xikun'wana kwalahaya nakona hi tshama na rona Abraham u swi endlile. Sweswi hi kuma leswaku siku rin'wana i vonile vavanuna vanharhu va ta va ri karhi va famba. Bibele yi vurile lahawani a ku ri emun'wini wa siku ku nga hava ku ri kwalomu ka ninhlekani. Vavanuna lava va tile nakona a va vulavula na yena va swi twisisa leswaku vambirhi va vona va rhelerile eSodoma. Ndzi pfumela leswaku hi vulavurile hi swona eka vusiku byin'wana un'we wa vona u sale na yena. Langutisani wanuna loyi a nga n'wi vitana loyi a sale na yena leswi wanuna loyi a nga swi endla. Un'we u tiviwile hi xihlawulekiso xa yena leswaku a ri Elohim. Elohim rito leriya ro rhanga ebibeleni ekusunguleni Xikwembu. Sweswi un'wana na un'wana wa n'wina swidyondzeki wa swi tiva leswaku rito lero Xikwembu lahaya ri vula hi xiheveru eElohim leswi swi vulaka wa matimba hinkwawo loyi a nga pfumariki nchumu loyi a hanyaka hi yexe a nga lavi ku pfuniwa eka munhu a nga lavi ku telekeriwa hi munhu u endla swa yena n'winyi hi yena Xikwembu lexi xi nga pfumariki nchumu loyi a kumekaka hinkwako lowu wa vutivi hinkwabyo lowu wa matimba hinkwawo hi yena Xikwembu a xi ri kwalahaya kutani Abraham sweswi mupatriaka loyi a khomelele rito u langutisile na kulori loyi nakona loko na kulori loyi a fularherile tende hi nhlana wa yena u te u kwihi nsati wa wena Sara a ku u le tendeni endzhaku ka wena a ku ndzi ta ku endzela ku ya hi nkarhi wa vutomi nakona u ta va na yena n'wana loyi ndzi nga ku tshembisa yena kutani Sara u hlekile ha swona nakona loyi a ri karhi a vulavula na yena u n'wi byerile leswi Sara a nga swi vula etendeni endzhaku ka yena. Sweswi eka Genesa mita shihlaya sweswo hikuma leswaku kwalaho Abraham endzhaku ka loko wanuna loyi a ta va a ti tivisile xana a ku ri yini vaheveri ka vanyisaka vumune ndzimana ya vukhumembirhi yi te rito ra xikwembu ra kariha kariha ku tlula tlhari leri nga ni vukarhi hi matlhelo mambirhi leri vonisisaka mianakanyo na makungu ya mbilu a swi tiva leswaku loyi hi yena wanuna wa kona a swi tiva leswaku a ku ri hava vaprofeta etikweni handle ka yena nakona rito ra hosi a ri tile eka yena nakona a ri miprofeta nakona lahawani rito ri ta eka muprofeta swa fana na Yohana Mukhuvuri a nga vange na miprofeta ku ringana munhu wa mazana wa malembe ndzi tsundzuka kumbexani mukhalabya Dr. Davis u kona u tshame kwala vusiku lebyi muchumayeri wa khale wa missionary baptist loyi a nga ndzi khuvulela eka ripfumelo a tshamela ku phikizana na mina u te Billy wa ha ri n'wana sweswi u fanele ku ndzi yingisa ndzi ku hi swona makwerhu Davis ndzi yingiserile a ku wa swi vona Yohana a nga khuvuriwanga swi nga leswi a ri eku khuvuleni kambe yena a nga khuvuriwanga a ku ri hava loyi a ringanerile ku n'wi khuvula byabyo i ntivo vukhongeri bya kahle bya baptist tanilahawani hi ku humelela yesu kutani a ku kwalano yohana u te hi mina loyi ndzi faneleke ku khuvuriwa hi wena hikokwalaho ka yini wena u ta ka mina hi loko yena a ku a hi swi pfumeleli swi va tani a ku kutani loko a n'wi pfumelerile a ku wa swi vona kutani yesu a khuvula yohana kute loko yena a huma ematilo hi loko matilo ya pfuleka kutani a vona xikwembu xi ri eka xivumbeko xa tuva xi xikela ehansi nakona ri ya eka yena ri fika ri ku loyi i n'wana wa mina loyi ndzi n'wi rhandzaka loyi ndzi tsakelaka ku tshama eka yena kambe e-e ku nga ri ku kanetana na Dr. Davis kambe a hoxisile mavona yohani a ri muprofeta nakona rito minkarhi hinkwayo ri ta eka muprofeta swi nga leswi loko rito ri ti endle nyama ri ta fanela ku ta eka miprofeta hambi swi ri tano hikuva a mboniyele hi rito nakona xihlawulekiso lexi xi nga xa yena a xi n'wi tivisa sweswo hi leri rito ri taka sweswi ku humelerile yini ntsena loko a ha ku famba exikandzeni xa yesu yohana u te ri hi mina loyi ndzi faneleke ku khuvuriwa hi wena hikokwalaho ka yini wena u ta eka mina yesu u te a hi swi pfumeleli mani swi va tano hikuva swi va eka hina swa hi fanele ku fikelela ku lulama hinkwako yohana ku va a ri muprofeta yena ku va a ri rito a ri xitlhavelo nakona a lulamisela ku nghena eka ministri wa yena wa le misaveni nakona xitlhavelo a xi fanele hi ku hlantswiwa xi nga se nyiketiwa nakona yohana i n'wi khuvurile hikuva a swi tiva swi pfumeleli swi va tano hikuva sweswo swi va eka hina ku ta fikelela ku lulama hinkwako xitlhavelo a swi fanele ku hlantswiwa loko xi nga se nyiketiwa nakona swi nga leswi yohana i n'wi khuvurile a ku nga ri yesu loyi a nga khuvula yohana yohana u khuvurile yesu a hi swi pfumeleleni swi va tano swivisisani lahawani a ku ri na abraham nakona a ri na rito ra hosi rito ra hosi ri ta eka yena a ri miprofeta nakona sweswi hi leri rito ri taka a n'wi vitana abraham ku nga ri abraham masiku yantsongo loko ku nga se fika sweswo vito ra yena a ku ri abraham a ku ri abraham sweswi i abraham tati wa yena a ri sarayi sweswi i sara ku nga ri sarra sarah ku nga ri abraham abraham kambe abraham abraham nakona wanuna loyi u ti tivisile hi yexe loko a te abraham o mina abraham yena a ku Elohim hi lexiya rito na miprofeta kun'we ximunhu hatwa havumbirhi swi tirhisiwile Elohim u te u kwihi nsati wa wena Sara a ku u le tendeni endzhaku ka wena nakona kutani flori a ri endliwile Elohim Abraham u n'wi vitanile loyi a nga pfumariki nchumu wa matimba hinkwawo xikwembu xa matimba hinkwawo yesu u vurile loko yena a ha ri emisaveni u endlile swo fana na leswi Elohim a nga swi endla sweswo swi tivisile xihlawulekiso xa yena tanihi ku va xikwembu nakona u te emasunguleni emasikwini yo hetelela ntsena eku vuyeni ka n'wana wa munhu loko a ta va a ri karhi a paluxiwa ntshamiseko lowu wu ta teka ndhawu nakambe ku kotisa hi lava a swi ri ha kona esodoma Elohim exikarhi ka vanhu va yena xikwembu xa matimba hinkwawo sweswo hi leswi swi vulaka hi matsalwa Elohim exikari ka vanhu ku ringana makume mune wa malembe ari karhi a hi khuvula hi moya lowo kwetsima Elohim xikwembu nakona kereke langutani Abraham u vonile xikombiso xin'we ku vitana kun'wana xikombiso ku vitana xikombiso a rindzerile n'wana luya a nga tshembisiwa kambe xikombiso xo hetelela lexi a nga xi vona ku humelelaka ko hetisela ku endzelaka ko hetelelaka xikwembu loko n'wana wa xitshembiso a nga se fika eka mbono a ku ri Elohim endzeni ka nyama ya ximunhu kutani n'wana loyi a tshembisiweke a ta nakona mbewu ya Abrahamu yi rindzele ku vona n'wana wa xitshembiso Yesu Kreste nakona va swi vonile xikombiso ku chuluriwa ka moya lowo kwetsima ku vulavula hi tindzimi ku horisiwa ka vukwembu na swin'wana na swin'wana kambe loko n'wana wa munhu a ri karhi a paluxiwa Elohim u ta tlhelela endzhaku eka mbewu ya vuhosi ya Abrahamu a ya kombisa swo fana na leswi yena a nga swi kombisa hi siku lero amen Elohim tanihi laha a swi ri ha kona hikokwalaho ka yini ku ta va ku ri xihlawulekiso xa xikwembu sweswi loko ku ri leswaku Kreste a ri xikwembu kambe ku nga ri kungani misava a yi nga ha ndzi voni kambe n'wina mi ta ndzi vona hikuva ndzi ta va na n'wina hambi ku ri endzeni ka n'wina ku ya fika eku hetisekeni emakumu mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina Yesu u vule sweswo eka Luka kavanyisa ka 17 hi swona loko hi pfumela ni ku vona masiku lawa yo hetelela tshamiseko lowu wu fanele ku tlhela wu endliwa nakambe swi nga leswi Vahebreri 1:1 xikwembu hi minkarhi leyo tala swi ti tivisile xona hi xoxe hi vaprofeta eka masiku lawa yo hetelela swi tivisile ku pfuxiwa ka n'wana wa xona ekufeni hi ku nyika kereke xihlawulekiso lexi xi fanaka lexi a xi ri na swona swi endla Vahebreri 13:8 yi va yona ku hava tinsiva leti ti nga hluviwaka eka sweswo teto i tinsiva ta gama ti tshama ti manyanile hikuva i tinyanyana ta tilo ma ti phamela swakudya swa magama ya vona sweswi hi xiyisisa leswaku hi minkarhi leyo tala ni mikhuvalo yo hambanahambana swi vulavurile na vatatana hi vaprofeta emasikwini ya makumu hi n'wana wa xona Yesu Kreste hi ku n'wi pfuxa ekufeni kutani hi loyi exikarhi ka hina endzhaku ka 2,000 wa malembe Yesu yaluya ku nga ri un'we wa vaprofeta Yesu haleluya n'wana wa xikwembu loyi a pfuxiweke ekufeni Yesu u vurile siku rin'wana a ku rixaka ra vubihi na vioxi ri lava xikombiso nakona va ta xikuma xikombiso rixaka ra vubihi na vuosi hi rini laha misava yi nga na lunya ngopfu kona kumbe vuosi na ku encenyeta ku tlula sweswi tanihi laha a swi ri ha kona hi masiku ya Yonasi tanihi laha Yonasi a ri endzeni ka khwiri ra nkava va nga heti masiku manharhu na vusiku bya kona swi nga leswi n'wana wa munhu u boheka ku va endzeni ka mbilu ya misava masiku manharhu na vusiku bya kona tani rixaka ra vubihi na vuosi a ri fanele ku amukela xikombiso xana u muxaka muni wa xikombiso xikombiso xa ku pfuka ekufeni nakona hina xona namuntlha endzhaku ka 2,000 wa malembe wa hanya u le xikarhi ka hina vusiku lebyi yaluya wa tolo namuntlha na hilaha ku nga heriki a ri karhi a ti tivisa hi yexe hi swihlawulekiso swa xikwembu a ri karhi a vona karisa rito eka siku leri yena a nga tshembisa ku swi endla amen leri ya rito sweswi mi nga swi pfumela xikombiso i nchumu lowu wu landzelaka masiku yo hetelela ku ti tivisa ka xona hi n'wana wa xona xiyisisani xikwembu xi vulavule namuxa hi minkarhi ya khale eka Deuteronomy 18:15 swi ku hosi xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta loyi a kotisaka mina sweswi hlalelani rero i rito rero i rito sweswo a xi ri xikwembu yaleyo a nga ri muxe xana muxe a ta swi tivisa ku yini sweswo a ri munhu kambe xikwembu xi vulavulaka hi muxe xi swi vurile leswi xana ma swi pfumela sweswo swi lulamile sweswi xiyisisani Yesu hlalelani hi laha swihlawulekiso swa yena swi nga tivisa hakona rito leri ra xitshembiso ku va ntiyiso hakunene u swiendlile u tivisiwile hi xihlawulekiso lexi muxe a nga vula leswaku u ta va a ri xiswona vo tala va vona u kotisa namuntlha va lava ku vona murhangeri un'wana lonkulu o loyi hi yena dokodela PH xi nga rhangere u huma a Hartford University kumbe u huma kun'wana ku kulukumba ku kotisa sweswo sweswo a hi vutitivisi bya Xikwembu e-e a hi nchumu hi mayelana na swona rito hi rona leri ri tivisaka Xikwembu mavona
yesu
a nga ri xidyondzeki nakona a nga ri muprista kumbe yena a va rabi eka misava a ri mugwinihi eka misava kambe Xikwembu a xi tiyisisa rito ra xona ha yena leswi swi nga n'wi endla Emmanuel sweswo a ku ri vutitivisi bya yena sweswi lahawani yesu kahlekahle u hlangana na leswi Xikwembu eka mikarhi leyo tala swi nga te u ta swi endla hamuxe leswi yena a nga ta swi endla sweswi hi langutisani loko yena a ta hlangana na Petro tanihi laha hi nga swi tlanguhata vusiku byin'wana loko a ta hlangana na Petro kutani a byela Petro leswaku vito ra yena a ri mani xikombiso lexi xi tivisile xikhoxo xa yena xa vumesiya eka Petro hikuva rito ri te hosi Xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta loko Petro a ta loyi a ri Simoni lexiya a ta laha a ri kona kutani Yesu a n'wi languta a ku vito ra wena i Simoni nakona n'wana wa Yonasi sweswo xi tivisile vumunhu bya Kreste ku va byi ri rito lero muxe a nga ri tshembisa Petro u lemukile leswaku xikombiso lexiya xi tivise Yesu tanihi Mesiya Xikwembu a xi ri eka Kreste ntoto wa masiku ya makumu eka Nathaniel tsundzukani u byerile Simoni vito ra yena sweswi hlalelani eka Nathaniel u n'wi byerile leswi a nga swi endla a wu ri ehansi ka nsinya loko ndzi ku vona sweswo swi n'wi tivisile ku va Mesiya a ku un'wana wa Xikwembu u hosi ya Israyele u tiviwile hi xihlawulekiso xa rito ra xitshembiso ra leswaku a fanele ku va Mesiya hosi Xikwembu xa n'wina xi ta pfuxa miprofeta wasati lontsongo exihlobyeni u n'wi byele leswi a ri xiswona nakona sweswo a swi tivisa yena tanihi Mesiya loyi a nga tshembisiwa mavona vumunhu bya yena swihlawulekiso swa yena a ku ri rito leri nga eku tivisiweni a ku ri swihlawulekiso swa yena swi kombaka leswaku rito a ri ri Xikwembu swi nga leswi sweswo a ku ri Xikwembu xi ti tivisaka eka Kreste sweswi swi languteni xiyisisani eka Petro u ti tivisile eka Petro hi ku vitana vito ra yena u ti tivisile eka Nathaniel hi ku n'wi byela leswi a nga swi endla u ti tivisile hi wasati hi ku n'wi byela leswi a ri xiswona leswi yena a ri xiswona leswi yena a nga swi endla na leswi yena a ri xiswona u tivisile xihlawulekiso xa vumesiya bya yena leswi xi nga ta va xihlawulekiso xa Mesiya langutani eka wasati lontsongo a vulaka swo fana kulukumba ndza swi vona leswaku i muprofeta a hi vanga na yena muprofeta ku ringana mazana ya malembe hi vile na ko tala ka kereke ku tala ka ku holova na ku hambana ka vudenomination kambe a hi kalanga hi va na miprofeta ku ringana mazana ya malembe a swi tiva leswaku loko Mesiya a ta leswi hi swona swi nga ta n'wi tivisa u te ndzi yena loyi a vulavulaka na wena u hava leswi swi nga twisisekiki ha swona ndzi yena sweswo swi n'wi tivisile wasati na xiphiqo xa ngati i n'wi tivile hi rito jahani hi leswi yena a nga swi endla loko ripfumelo ra yena ri ta va ri n'wi khumbile u hundzulukile kutani a ku xana i mani loyi a nga ndzi khumba a swi tiva leswaku swin'wana swi humelerile sweswo swi tivisile yesu tanihi mesiya u ri pfumerile nakona a ku loko ndzi nga khumba nguvu ya yena ndzi ta hanya swi nga leswi kute loko a khumbile u hundzulukile a ku sweswi i mani loyi a nga ndzi khumba nakona hinkwavo va swi arile kambe hi xihlawulekiso xa vumesiya bya yena amen ndzi pfumela leswaku ma swi vona sweswo hlengeletano yingisani tanihiloko hi ri karhi hi pfala kwalahaya u n'wi khumbile a ku ri na mazana kumbexana va ri karhi va ringeta ku n'wi khumba hambi ku ri Petro i n'wi tshinyile a ku kunene hinkwavo ka vona va ri ku ku khumbeni yena a ku ina kambe un'wana u ndzi khumbe ku hambana hi kona ku hambanaka kona ku khumba kwaloko ka ripfumelo mavona a ku un'wana u ndzi khumbile a ku ri ku khumba loku ku hambaneke ndzi tsanile ntamu wu humile eka mina ntamu wu humile eka mina sweswi hi luya a yimeke lahaya
sweswi
hambi ku ri midyondzisiwa loyi a nga wa yena n'wini a vula hi marito man'wana leswaku u twakala u kotisa loko u ri munhu wa matikhomelo yo biha hikokwalaho ka yini vanhu un'wana na un'wana u le kuku khumbeni tlalelani bya yena tlalelani vutitivisi bya yena sweswi u hundzulukile a halahala entshungwini a n'wi humesa a ri yexe a nga ta titumbeta nakambe i n'wi byerile hi ta xiyimo xa yena nakona a ku ri pfumelo ra yena ri n'wi hanyisile wasati a swi tiva ha leswi leswaku vaheveri 4:12 rito ri vonisisa mianakanyo na makungu ya mbilu xihlawulekiso xa yena swi n'wi tivisile ku va a ri rito ra xikwembu leri endliweke nyama ni ku tshama exikarhi ka hina amen. Ndzi ehleketa leswi fanaka vusiku lebyi swa n'wi tivisa Yesu Kreste loyi a nga pfuka a hanyaka exikarhi ka hina vusiku lebyi ya luya wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki sweswi tanihileswi vaheveri 13:8 leswaku yi nga ntiyiso vumunhu bya yena byi ta n'wi tivisa namuntlha tanihi laha byi swi endleke ekusunguleni hi maendlelo man'we langutani eka Tliopa na vona endzhaku ka ku pfuka Yesu u titivisile yena hi yexe hi ndlela leyi yena a nga phemisa xiswona xinkwa lexiya leswaku i swi endlile ntsena hi ndlela leyi yena a nga yi endlisa xiswona loko a nga se vambiwa nakona sweswo swi tivisile xihlawulekiso xa yena hikuva yeleyo i ndlela leyi a nga swi endlisa xiswona sweswi loko yena a ri kona laha wani vusiku lebyi xana a ta titivisa njhani hi yexe ntsena tanihi laha yena a endleke ha kona tolo hikuva wa ha fanana namuntlha nakona u ta va hi laha ku nga heriki hi ku titivisa vaheveri 4:14-15 hi yena sweswi yi ri hi yena muprista wa hina lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi matitwele ya ku tsana ka hina hi yena muprista lonkulu wa hina sweswi endzhaku ka ku pfuka ka yena endzhaku ka rifu ra yena endzhaku ka ku lahliwa ka yena endzhaku ka ku pfuka ka yena endzhaku ka ku tlhandluka ka yena amen u tshama a ha ri ya luya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki muprista lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi matitwele ya ku tsana ka hina amen hi yena sweswo kona sweswi eka wanuna un'wana na un'wana na wasati un'wana na un'wana lahawani loyi a nga ta swi pfumela hi yena muprista lonkulu wa hina lava fanaka na tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki u tshama a ri karhi a hanya ma swi pfumela sweswo xana swihlawulekiso swa yena swi yisa emahlweni swi n'wi tivisa ku fana tanini hi leswi a ri xiswona loko a hanya emisaveni wa hanya na kwala vusiku lebyi hi swivumbeko xa moya loko kwetsima u tshama a ri karhi a hanya nakona swihlawulekiso swa yena swa n'wi landzela ntsena tanihi laha swi swi endleke minkarhi hinkwayo loko ku ri leswaku wa ha ri eku hanyeni ndza khensa swinene vusiku lebyi leswaku xikwembu hi minkarhi leyo tala na mikhuva leyo hambanahambana swi vulavurile hi na vatatana hi vaprofeta eka masiku lawa yo hetelela hi n'wana wa xona Yesu Kreste mina a ndzi swi tivanga leswaku ndzi vulavurile nkarhi lowo lehisa sweswo ndzi rivarile leswaku a wu ri hi ndlela yeleyo ndzi khomeleni ntsena ndzi ta yima a hi khongeleni tatana wa le matilweni xikwembu xa tintswalo letikulu hosi ndzi nkarhi wun'wana ndzi vulavula ngopfu ndza khongela xikwembu loko ndzi swi endlile wena u ta ndzi rivalela kambe hosi a ndzi nge kombeli ku rivaleriwa eka leswi ndzi nga swi vula ndzi vule ntsena hi leswi wena u nga swi vula eritweni ra wena lahawani sweswi ntsena rito kumbe mambirhi yo huma eka wena hosi kumbexana un'wana na un'wana lahawani a nga kota ku swi vona vusiku lebyi lavatsongo vanhu lava va vabyaka va ta hanyisiwa loko va swi vona leswaku wa ha ri yena muprista lonkulu wa hina wa kahle ndza khongela hosi eka timinetse tintsongo leti ti landzelaka leswaku u ta endla hungu leri leswaku ri hanya nakambe hi swiviri eka leswi ndzi nga swi vula hi rito ingaku xihlawulekiso xa wena swi nga ha ku tivisa exikarhi ka hina vusiku lebyi leswaku wa ha ri yena lava fanaka na tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki hikuva swi le ka vito ra Yesu ha swi kombela amen ntsena xikadyani sweswi ndzi hlorile nyana kambe mi nga kondzelela nyana leswaku hi va na layini ya xikhongelo ya 15 wa timinetes 20 wa timinetes loko mi swi tsakela. Yimisani mavoko ya n'wina mi ku hina swi lulamile, ndza mi khensa. Ndzi tshembisile ku mi humesa hi hafu ku bile awara ya nkaye hi wona nkarhi walowo sweswi. 20 wa timinetse yi bile, swi nga leswi loko mi nga kota ku ndzi nyika kwalomu ka 10 wa timinetse ndzi ta hatlisa. A hi voneni hi wahi makhadi ya xikhongelo lawa va nga ya humesa namuntlha? Oh tanda yini hi sungule kwihi vusiku byin'wana? N'we ina aha, nakona hi vusiku bya tolo ntsena moya lowu kwetsima a ndzi ri eku yingiseleni namuntlha na ku vuyelerisa leswi swi nga vuriwa. Yan'wani ya wona i mavito ya xifurwa. A ndzi ri moya lowu kwetsima ndlela yin'we ntsena leyi a ndzi ta swi endla ntsena hi ku rindzela na ku vona. Wa vona nkarhi wun'wani loko mi vona xivono xi fanele xi hundzuluxiwa na ku va xi tolokiwa xa hlamusetiwa xivono. U kotisa loko mi nga vona nyimpfu sweswo swi nga ha vulawuli. Mavona u ta fanela ku va na vuhundzuluxeri bya xona. Mavona kutani u hundzuluxa xivono xexo kutani u xi toloka. Nakona ndzi swisisile vusiku lebyi byi nga hundza tsandzeke ku ya vula kahle mavito lawa ya xifurwa. A ndzi fanele ku ya peleta kunene eAfrika na ku rhendzeleka hi mahutototsi lawa na mahedeni na swin'wana. A wu ta kota ku peleta mavito ya vona kahle u va byela leswaku hi vona va mani, u ma peleta hi ririmi ra vona. Vona a va ta swi tiva leswaku a ku ri yini ntsena loko wa ha ri peleta, kambe mavona kambe yena u tiva tindzimi hinkwato, hi yena xikwembu lexi nga heriki. A hi sunguleni vusiku lebyi kusuka eka a hi nge 75 ku fika eka 100 eka o hi yona o hi swona leswi hi nga swi vula. Ndzi o ina swi lulamile. I mani loyi a nga na khadi ra xikhongelo ra 75? A hi ri voneni eka o khadi ra xikhongelo ra o 75. Yimisa voko ra wena loyi a nga vaka a ri na rona ti o swi lulamile. Tana lahawani 75 85 95 95 100 talani hi ndlela leyi loko mi nga swi kota swi lulamile. I folani lahawani hi xihatla hikuva a hi nge mina nkarhi. Ndzi ta tshemba ntsena leswaku mi ta swi endla. Langutani eka khadi ra n'wina ra xikhongelo, langutani eka khadi ra xikhongelo eka makhelwani wa n'wina. Yini kutani loko un'wana a lamarile va fambiseni va ta eka layini ya xikhongelo. Swi nga leswi loko va ri na o ku kotisa ntsena o 75 ku fika eka 100 polani lahawani loko mi swi tsakela. Kambe mi nga va mi ri kwihi eka tibalkoni na man'wana tanani haleno nakona tanani elayinini hi xihatla tanihi laha swi kotekaka ha kona loko mi swi kota leswaku hi hlayisa nkarhi. Sweswi hinkwenu ka n'wina lahawani lava va pfumalaka makhadi ya xikhongelo mi nga yimisa mavoko ya n'wina mi ku a ndzi na khadi ra xikhongelo makwerhu Branham kambe ndza pfumela. Yimisani mavoko ya n'wina sweswi hi tsundzukani ndzi ya eku vulavuleni na n'wina hi muprista lonkulu, hi yena muprista lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi matitwele ya ku tsana ka hina. Hi yena Yehovha Yire xitlhavelo xa hosi lexi xi nga tisiwa. Hi yena Yehovha Rabba hosi leyi yi horisaka mavabyi ya n'wina hinkwavo. Ma swi pfumela sweswo xana? Hi yena Yehovha Manasi musirheleri xitlhangu ku rhula ka hina wa ha ri yena kunene. I vangani lava pfumelaka hinkwawo mavito lawa ya yo kutsula ya Yehovha leswaku a ya tirhisiwa eka Yesu hakunene a fanele ku va tano. Loko yena hikokwalaho ka yini a ya hambaniseki swi nga leswi a fanele ku va wona hinkwawo. Nakona loko yena a ha ri Yehovha Yire hi yena Yehovha Rabba loko ku ri leswaku hi yena Yehovha Yire hi yena Yehovha Yire i xitlhavelo xa hosi lexi xi nga tisiwa xa ku ponisa kutani hi yona Yehovha Rabba loyi a hanyisaka mavabyi hinkwawo. Amen. Ku hanyisa ku ta ntsena hi Xikwembu. Hi swona loko vanhu va ha fola a ndzi va nga na nkarhi wo vona leswaku i va mani na leswi va nga swona. Kambe sweswi hinkwenu n'wina mi nga kwalaho n'wina mi swi tivaka leswaku a ndzi mi tivi, yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndzi na xilaveko xa Xikwembu kambe a wu ndzi tivi makwerhu Branham, kambe ndzi na xilaveko xa Xikwembu ntsena ndzi ya eku yimiseni ka voko ra mina. Sweswi loko ntsena mi nga tshamiseka timinetse titsongo hi hlalela mi tivonela mi miyela. Sweswi a ndzi vuli leswaku loko ndzi ku Mimiela, loko hosi yi endla xin'wana na xin'wana, mi lava ku yi dzunisa hosi. Sweswo i ku gandzela. Kambe leswi ndzi swi vulaka, ntsena ku tsutsuma-tsutsuma, mi rhendzeleka, mi tlakuka, ma swi tiva. Sweswo a hi ku hlonipha, ma vona. Nakona moya lowu kwetsima wu na ku nyuma, wa nyuma swinene. Ma vona ntsena hi swin'wana na swin'wana swo kwetsisa sweswo. Ntsena hi wa ndzi sukela, kutani ndzi fanele ku sala ndzi lwa kwalaho. Nakambe, ma vona. Kambe loko mi nga yingisela. Ma swi tsundzuka xitshembiso xa yena xo rhanga, kuma vanhu leswaku va ku pfumela, nakona u tshembeka, u hava lexi xi nga yimaka emahlweni ka xikhongelo. Ma swi tsundzuka sweswo xana, hi swona sweswo, nakona sweswo a ndzi se tshama ndzi swi vona swi hluleka, nakona swi nga ka swi nga hluleki, i Xikwembu. Sweswi hi ta hatlisa na layini ya xikhongelo, swi nga leswi hi nghenisa vo tala lava hi nga va kotaka hi ku endlela vanhu, kambe n'wina lava mi nga na makhadi ya xikhongelo. Nakona mi nga vitaniwanga vusiku lebyi, khomani khadi ra n'wina hi ta mi kuma hi swona. Sweswi n'wina mi nga kwale handle mi nga ri ki na makhadi ya xikhongelo, tsundzukani, kumbe n'wina kwale handle hambi mi na makhadi ya xikhongelo kumbe a mi na wona, ntsena pfumelani leswaku u kotisa vaheveri kavanyisaka ka vumune lahawani hi yena muprista lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi matitwelo ya ku tsana ka hina. Vonani loko yena a ha ri, vonani loko Yehovha a tiyimerile hi yexe exikarhini ka vanhu va yena, tanihi laha a swi endleke emasikwini ya Sodoma. Hi swona nkulukumba. Sweswi a hi khongeleni sweswi. Vanani na xichavo hakunene, sweswi tsundzukani, rito ro huma eka Xikwembu ri tlula leswi nga vuriwa hi mani na mani. Sweswi wanuna loyi a nga lahawani a ndzi n'wi tivi, nakona a ndza pfumela leswaku u muluveri eka mina. Ku yena nkulukumba u muluveri, hi tiva nchumu wun'we ntsena leswaku havumbirhi bya hina hi ta fanela ku yima eka vukona bya Xikwembu siku rin'wana. Tanihi vanhu hi ta fanela ku hlangana kwalahaya, lowu i nkarhi wa hina wo sungula ku hlangana. Sweswi loko u ta lahawani, loko u vabya, a ndzi swi tivi, ku nga ha va ku ri swin'wana, wa vona. Kambe loko ndzi tlhandlekile mavoko eka wena ndzi ku a ku dzinisiwe hosi, famba u hola. Sweswo swi lulamile, u nga swi pfumela sweswo. Kambe swi nga va njhani loko a ku byela leswi swi nga hoxeka hi wena? Sweswi wa vona, sweswo swi hambanile. Kutani wa swi tiva leswaku sweswo swi tivisa xihlawulekiso xa yena. Wa vona, sweswo xi ta va xi nga ri xihlawulekiso xa mina. Ndzi munhu a ndzi nga ta tiva nchumu ha yena, ntsena ndza n'wi byela leswaku a ndzi ku tivi na yena a nga ndzi tivi. Kambe sweswo swi ta endla yini? Sweswo swi nga tivisa xihlawulekiso xa Yesu Kreste laha fanaka na tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki, hi ku tiva leswaku a ku nga ta va ku ri mina, ku nga ka ku nga vi mina, hikuva a ndzi n'wi tivi wanuna loyi. Ndzi ta yimisa voko ra mina hi leri rito, ma vona, a ndzi n'wi tivi, a nga ndzi tivi. Kambe xihlawulekiso xa Yesu Kreste, loko Yesu a yimile lahawani, nakona yena a vabya, loko a nga ku hosi Yesu ndzi hanyisi, xana Yesu a ta ku yini eka yena? Khale ndzi swi endlile, a hi swona sweswo xana? U vavisiwile hikwalaho ka ku dyoha ka hina, hi timbanga ta yena hi horisiwile, hinkwako ku kutsuriwa loko hi tshamaka hi va na kona ku tshamisekile exihambanweni kusukela kwalahaya ku ya emahlweni i ripfumelo, ku pfumela ntirho lowu wu nga hela. A hi swona xana? Hi swona. Sweswi loko Yesu a ri eku hanyeni, nakona ndzi vulavurile hi rito ra yena, hi sweswo ku tlhelela endzhaku eka ku olova kwaloko na ripfumelo, ku pfumela rito ra yena. Loko yena a ta hlangana na mina vusiku byebyo, u te u ta humelela leswaku u ta swi tiva swihundla swa timbilu ta vona. Va nga ka va nga pfumeli xikombiso lexiya xo sungula xa voko, va ta fanela ku pfumela lerin'wana, ma vona. A va swi endli sweswo, kutani ngati yi rhukana misava ntsena hi tanihi laha yi nga swi endla hi nkarhi wa muxe. Rite loko va nga pfumeli swikombiso swimbirhi, kutani chela ngati ehenhla ka misava, wa vona, chela mati ehenhla ka misava yi ta hundzuka ngati. Sweswi ntsena u kuma leswaku loko ntsena ndzi nga vona leswaku xiphiqo xa wena i yini, sweswo swi ta ku enetisa ni ku endla leswaku u pfumela. A swi nge endli tani xana? Wa swi tiva leswaku swi ta fanela ku va swi ri xihlawulekiso xa munhu loyi ndzi vulavulaka hi yena, Yesu Kreste. Wanuna ntsena hi loko ndza ha ku n'wi languta u tlhelela endzhaku u rhendzele hi ndzhuti, a hi nchumu lowu murhi wu nga n'wi pfunaka wanuna loyi. U le ka xiyimo xo fa, hi swona sweswo. U vile na vihandzuri Nakona bo hanzuri a dziri bo hanzuri bya vinuna nakona imfukuzana nakona mfukuzana yi hangalakile hinkwako eka wena loko sweswo swi ri ntiyiso yimisa voko ra wena I xikwembu ntsena xi nga n'wi horisaka kambe hi languta ndzi lava ku vula swin'wana eka wena nkulukumba bya vulosi yaloye a nga hava a tumberile eka mukwana wa dokodela kambe a nge swi koti ku tumbelela xikwembu wa swi pfumela sweswo xana Wa su pumela xana kutani ndza khongela leswaku hi vito ra Yesu Kriste ingaku nchumu lowu wu nga ha n'wi tshika ingaku wanuna a nga ha hanya a hi nchumu ntsena ku kumeka u tsana hi swona mina na wena a hi tivani eka un'wana na un'wana wanuna na wasati hi va hlanganile sweswi tanihi munhu a ndzi ku tivi nakona kumbexani tanihi wasati a wu ndzi tivi a wu ndzi tivi ku tlaya loko u vonile vito ra mina kumbe xifaniso kumbe xin'wana xo kotisa xexo kambe a hi tivani byebyo i vumunhu bya hina a hi byi tivi vumunhu bya un'wana eka un'wana kambe xihlawulekiso xa kreste hi yena rito nakona rito ri tshembisiwile eka siku leri u ndzi twile ndzi vulavula hi swona tanihi xihlawulekiso xa yena swi ta n'wi tivisa kwalahawani ku nga ri mina ndzi n'wi tivisaka a ndzi ku tivi wa swi twisisa hlengeletani ya hina ya swi twisisa sweswo wa vona ndzi munhu ndzo va makwenu wa wena ntsena kotisa wasati exihlobyeni u vula swin'wana leswi nga hoxeka swin'wana swi hoxekile hi wena kumbe leswi u swi lavaka kumbe leswi u nga tala swona lahawani pfumelela xikwembu xi wa muavanyisi wa sweswo u xaniseka hi xiyimo xa anemiya a hi swona sweswo a hi swona xana ndza swi ba sweswo hakanyingi un'wana u ehleketela leswaku ndzo swi vhumba a ndzi swi vhumbi sweswo e-e kambe endzhaku ka nkarhi ndza swi twa sweswo un'wana a wu nge yi tumbeti hi mianakanyo ya wena sweswi sweswi ku na kwalomu ka ndza swi tiva vakanakani vambirhi va xivile va nga tshama lahawani ma vona swi nga leswi sweswi hi tsundzukani ndzi nga ha vitana mavito ya n'wina na wona xikwembu xi nga ha swi endla swi nga leswi hi tshikani ku ehleketa sweswo hi nge ndzi mi komba hi languta lahawani wasati ndzi languti a ndzi swi tivi leswi a nga ku byela swona kambe ndzi tiva leswi yena a nga xiswona nakona sweswo i xihlawulekiso xa yena leswi swi nga tivisiwa ina xiyimo xa anemiya ngati mati sweswi lahawani hi leswi swin'wana langutani loko va ehleketa leswaku leswi i ku vhumba u na n'wana loyi u nga eku n'wi khongeleleni loyi a nga kwala hi swona sweswo u na enkolweni wa yena minkolo adenoids u lava ku ya eka vuhandzuri a hi swona teka xidukwana xexo i n'wi tlhandla ka xona nakona u pfumela u nga kanakani a nge kali a lava vuhandzuri sweswi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo kunjhani mhaka i ku eka wasati loyi a nga lahawani leswaku wa chava hikwalaho ka swin'wana wa chava leswaku mfungu lowu u nga tswariwa na wona wu cincela eka mfukuzana aha sweswi famba u pfumela nakona a wu nge hevi hi ndlela yeleyo ntsena hi tifambeli u ri karhi u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo swihlawulekisi ku nga ri swa mina swa yena ma pfumela sweswi sweswo swi fanele ku endla leswaku un'wana na un'wana a pfumela sweswi a ndzi ku tivi ndzi mi luveri eka wena xikwembu xa ku tiva wa swi pfumela sweswo xana wa swi tiva leswaku a ndzi ku tivi nakona wa swi tiva na wena leswaku a wu ndzi tivi swi nga leswi wa pfumela leswaku moya lowu wu nga eku vulavuleni wu nga ka wu nga vi moya wa mina hikuva mina tanihi munhu a ndzi ku tivi kambe xihlawulekiso xa rito leri nga ha tshembisiwa i rito leri ri karhi haka ku tlula tlhari leri ri nga na vukarhi hi matlhelo ha mambirhi na ku kambisisa mianakanyo na makungu ya timbilu mavabya swinene a wu ri na vuvabyi bya xisati laha ku nga xivelekelo nakona xivelekelo xexo a xi ri na mfukuzana nakona u yile u ya teka swin'wana swa maendlelo ya vutshunguri a byi ri vutshunguri bya radiya nakona nchumu lowu byi nga wu endla hikuva byi hangalasa hinkwako eka wena nakona u ta fa loko xikwembu xi nga ku hanyisi wolowo i ntiyiso wa pfumela sweswi leswaku xi ta ku hanyisa hileswaku xikwembu xa tilo xi nga tshinga dyavulosi loyi a nga tumbelela dokodela a nga ha va a tumbelerile kusuka eka vutshunguri bya radiya kambe ku nga ri eka moya lowo kwetsima famba i n'wi pfumela sweswi sesi u nga kanakani eka hinkwaswo kambe pfumela wa pfumela leswaku xikwembu xi nga horisa xiyimo xexo xa asma nakona xi ku endla u hanya wa swi pfumela xana kutani tifambeli hi ndlela ya wena u titsakerile i ku ndza ku khesa hosi ndza pfumela leswaku asma ya mina yi fambile kunjani una rhumzani u vile na rhumzani nkarhi wo leha kwala haya ri endlile fukuzani wa marha yo gayela leswaku yi ta ekhwirini laha yi ku endlaka leswaku u lumalumiwa ekhwirini nakona u lava ku dya swakudya swa ni madyaku xana xana u ta swi endla leswi ndzi nga ta ku byela leswaku i swi endla famba u ya dya hi vito ra hosi Yesu xana wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xana u nhwana lontsongo wa kahle wa matimba swi langutaka tano xana wa ndzi pfumela leswaku ndzi nandza wa yena xana xana wa pfumela leswaku xihlawulekiso xa yena xi nga va kona kwala eka eritweni hi roxe na le ka xitshembiso xa siku leri mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina a ndzi swi koti hi ku hanyisa hi khale yena a swi endlile sweswo kambe xihlawulekiso xa yena xi kombeta yena xi nga ha vula leswi swi nga hoxeka hi wena ku karhatiwa hi vuvabyi bya vamanana xilumi wa pfumela leswaku xikwembu xi xi horisile sweswi ti fambeli endleleni ya wena a xi nga ha ku karhati nakambe pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xana wa ndzi pfumela ku va ndzi ri nandza wa xona xana loko xikwembu xi nga ndzi byela leswi swi ku karhataka u ta pfumela leswaku i xihlawulekisi xa Yesu Kreste swi le nhlanini wa wena a swa ha ri kona famba u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo pfumela tana wasati na wena u karhatiwa hi le khwirini pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo nakona a ti fambeli u ya ti dyela swakudya swa wena swa ni madyambu u rivala ha swona Yesu Kreste i ku hanyisile tana xiphiqo xa wena i ngati ya wena u na chukele wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa xi ku horisa eka sweswo ti fambeli endleleni ya wena i ku ndza ku khensa hosi Yesu u ta ku hanyisa ti fambeli u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo tana nhlana wa wena wa pfumela leswaku xikwembu xi nga horisa nhlana xi ku hanyisa ti fambeli endleleni ya wena u tsaka u ku hundza ku khensa hosi Yesu na wena a wu ri na swin'wana swi nga hoxaka hi nhlana wa wena ntsena tshamela ku famba u ri karhi u ku ndza ku khensa hosi ndzi hanyisiwile swi pfumeli hi mbilu ya wena hinkwayo na wena a wu karhatiwa hi nhlana u tiva yini ha sweswo pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo sweswi nakona ti fambeli endleleni ya wena nakona u hanyisiwa i pfumela leswaku Yesu Kreste i ku hanyisile loko u nga pfumela ntsena swilo hinkwaswo swa koteka hi swona a swi tava njhani loko a ndzi loka ndzi nga vuli nchumu eka wena ntsena ndzi hundza kutani ndzi n'wi tlhandleka mavoko wa pfumela leswaku wasati a ta hanyisiwa wa vona leswi nga hoxeka wa pfumela leswaku a ta hanya tana haleno ndza n'wi venga jabulosi loyi hi vito ra Yesu Kreste leswaku matimba ya xikwembu ya nga hanyisa n'wana loyi amen u nga kanakani eka hinkwaswo nakona u ta hanya pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo loko xikwembu xi nga ku hanyisa u ta famba hi tinhonga siku rin'wana hi vuvabyi bya marhambu kambe wa pfumela leswaku xikwembu xi horisile vuvabyi bya wena bya marhambu kutani famba u ku ndza ku khensa hosi ndzi ta ku pfumela nakona u ndzi hanyisa hi swona tana sweswi hakunene i malembe ya wena u na rhumbyana swinene u khomiwa hi rhumbyana swinene loko u riperile na madyambu loko u tirha na swin'wana u na ritukulu swinene wa pfumela sweswi a ri nga ha ku karhati nakambe sweswi ti fambeli hi ndlela ya wena u ri karhi u ku ndza ku khensa hosi Yesu tana nkulukumba xana wa pfumela leswaku xikwembu xa horisa xiphiqo xa mbilu a nga yi hanyisa mbilu ya wena xana ntsena tshamela ro famba u ri karhi u ku ndza ku khensa hosi ndzi pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo xikwembu xa horisa TB na ku hanyisa nakona xana wa swi pfumela sweswo nkulukumba hi mbilu ya wena hinkwayo hi swona ti fambeli hi ndlela ya wena u ri karhi u tsaka u ku ndza ku khensa hosi Yesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Wena u nga kwalano ehandle ke wa pfumela xana vayingiseri vona ke van'wana va n'wina vayingiseri ma pfumela sweswi wanuna loyi a nga tshama lahawani a nga na sindzikelo wa pfumela leswaku xikwembu xi ta hanyisa ku karhatiwa hi sindzekelo walowo hi swona u nga ha vana leswi u nga swi kombela kwalaho amen tshikelelo wa ku tlakuka ka ngati u tshame endzhaku ka yena kwalaho xana wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa eka ku tlakuka ka ngati ya yena ku ku sukerile nkulukumba a ndzi n'wi tivi a ndzi se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina ndzi ri nkulukumba wa pfumela leswaku vusindzi bya misiha ya wena ku rhurhumela ka vusindzi bya misiha ya wena wa pfumela leswaku xikwembu xi ta byi horisa u wa pfumela yimisa voko ra wena loko u pfumela swilulamile nsati wa wena u tshamile lahaya u karhatiwa hi xiphiqo xa ku pfala ka tinhompfu wa pfumela leswaku swi ku sikerile na wena sesi wasati loyi a nga tshama endzhaku ka hina lahaya u na neuritis wa pfumela leswaku xikwembu xi ta horisa neuritis ya wena wasati hi loyi wasati a nga na xidyasana a nga na xidyasana xo tshuka lahawani u tshamile lahaya u na xiphiqo xa ku pfala ka tinhompfu na yena wa pfumela leswaku xikwembu xi nga horisa xiphiqo xa ku pfala ka tinhompfu ta wena ke yimisa voko ra wena loko u xi pfumela munhu un'wana na un'wana loyi a nga lahawani a pfumelaka leswaku swihlawulekiso swa Yesu Kreste swi le xikarhi xa hina vusiku lebyi yimisa voko ra wena i ku hundza swi pfumela hinkwenu n'wina mi nga lahawani mi nga ta n'wi amukela tanihi muhorisi wa n'wina yimani hi milenge ya n'wina kutani mi ku ndza swi pfumela ta ku kani yimani mi suka eswitulwini swa n'wina hambi ku nga va yini Yesu Kreste wa ha fana na tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki ndzi mi nyika swona hi vito ra hosi xikwembu.